Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, četiri minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama na talasima prvog programa Radio Beograda do 13 časova. Pripremili smo dosta zanimljivih i važnih tema, a za ovu najavu emisije izdvajam. Vlada Srbije donela je odluku da nastavi sa programom podrške za roditelje koji dobiju dete u 2023. godini kako bi rešili stambeno pitanje. Maksimalan iznos koji se može dobiti za kupovinu prve nekretnine je 20.000 evra, pravo na novčana sredstva za kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta imaju majke, a samo u slučaju njihove smrti to pravo može ostvariti i otac deteta. Tokom prethodne godine podnuto je 295, a pozitivno rešeno samo 77 zahteva. Da li je novom uredbom omogućeno da broj odobrenih subvencija bude veći i koliko je ovaj vid državne pomoći zaista dostupan budućim roditeljima, pitaćemo Tatjanu Macuru iz udruženja Mame su zakon. Serija zemljotresa odnela je desetine hiljada života i sa zemljom sravnila veliko područje na granici Turske i Sirije. Nažalost, ni tragedija ovakvih razmjera nije mogla bez upliva politike. Dostavljanje pomoći pogođenim oblastima na severu Sirije, koje kontrolišu pobunjenici, otežano je zbog dugotrajnog građanskog rata u toj zemlji. I dok se u Tursku u najkraćem roku svratilo hiljade spasilaca iz celog sveta, a avioni sa humanitarnom pomoći neprestano sleću na aerodrome u toj zemlji, prvi konvoj kamiona pomoći Ujedinjenih nacija ušao je u severozapadnu Siriju tek proteklog vikenda. Zašto su Sirijci trostruko stradali? Kako u delovima zemlje koje kontroliše vlast, tako i u pobunjenim pokrajinama, ali i kao izbjeglice koji su se sklonili od rata baš u Tursku. Za magazin govori stručnjak za Bliski istok Mirko Dautović. Vinari i vinogradari proslavljaju svog zaštitnika Svetog Trifuna. Tako je i u jednom od naših najpoznatijih vinogorja, Negotinskom. Selo Rajac su proslavila fantastična vina i pivnice, odnosno kuće u kojima živi samo vino. Namenski su građene poviše naselja da bi se piće bogova i ljudi u njima pripremalo i imalo neophodan mir. O rajačkim pivnicama govori dr. Petar Paunović, epidemiolog, ali kao i svi rajčani, vinogradar i vinar. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi. Dimmi come ti difendi tu dai loro gesti. Se li butti giù, o bevi e butti giù.
I tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido. Sei tu nostalgia, male d'Africa. Una faccia che non mi dimentico.
Fai come ti pare, pare, pare. Fai come ti pare, pare, pare.
Come ti pare. Insegnato niente, anzi che niente per sempre, per questo che prima io curo, uccido la gente, a volte bisogna rinascere, per lasciarti indietro cose che, poi distruggo perché non distruggano me, prima vedi non è un caso che, sperimento solitudine, ho una brutta attitudine, perdere davanti a un giudice, calci e pugni tutto inutile, non è così che fa un pugile,
i tuoi occhi sparavano raffica. Non importa se il cielo era splendido, sei tu con fai come ti pare, pare, pare,
come ti pare.
Časova 10 minuta, kao što to čuli u našim vestima, u Nacionalnom dispečarskom centru Elektromreže Srbije potpisan je finansijski sporazum za paket energetske podrške Evropske unije našoj zemlji. Ceremonije prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić, a mi se sada uključujemo u prenos izjava.
Dame i gospodo, veoma sam srećan što sam danas ovde, s obzirom da smo upravo potpisali dokument koji je konkretan primer solidarnosti Evropske unije prema Srbiji i prema građanima Srbije. 2022. godina je bila teška godina i za Ukrajinu i Ukrajince najviše, ali i van toga. Ruska invazija Ukrajine je poremetila energetsko snabdevanje i predstavlja ogromne rizike po naše ekonomije. Evropska unija je reagovala da zaštiti svoje građane, naše ekonomije i naš zajednički prosperitet, tako što se držimo zajedno i odlučno delamo. Rezultati su se pokazali impresivnima. Mi smo diversifikovali energetsko snabdevanje i povećali smo energetsko bezbednost. Ekonomije Evropske unije su zaštićene uprkos nekim iznenadnim šokovima i za 3,5% smo povećali to snabdevanje, a i nezaposlenost je i dalje na istorijski niskom nivou. I potvrđeno je da evropska ekonomija će da nastavi da raste u 2023. Inflacija će da se smanji, a zaposlenost će da ostane na visokom nivou. Tako što se držimo zajedno, možemo da uspemo u ovim teškim vremenima. A ovo se takođe odnosi i na Srbiju i na Zapadni Balkan. Predsjednica von der Leyen je rekla prilikom posete Nišu prošlog oktobra da šta god da Evropska unija učini, to je uključen i time obuhvaćen Zapadni Balkan, zato što smo mi toliko uzajamno povezani. U našoj energetskoj uniji šta god da ovaj ili onaj uradi, ima uticaj na sve nas. Ovo postoji puna i nedvosmislena posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu i članstvu Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju. Ovo je jednoglasno potvrdili evropski lideri u decembru na samitu u Tirani, ali to nisu samo reči, već postoje i dela, postoje i sredstva kojima se ona postižu. I jedan paket od milijardu evra pomoći za Zapadni Balkan donet za Srbiju, on će pomoći ranjivim porodicama i preduzetnicima da se izbore sa energetskom krizom, pomoći će energetsku bezbednost Srbije, podržat će energetsku mapu puta i ciljeve na njoj i tranziciju na zelenu energiju. Komesar Varhelji je konkretnim projektima govorio u okviru ove deklaracije. Gradi se interkonektor između Srbije i Bugarske koji će se završiti do kraja godine, koji će omogućiti Srbiji da diversifikuje svoje gasno snabdevanje i povećavanjem kapaciteta transbalkanskog koridora za električnu energiju, kako bi se poboljšao prenos električne energije iz Evrope i obezbedila bolje snabdevanje strujom za Srbiju. Mi ćemo rekonstruisati vlasinske hidroelektrane i izgraditi vetropark u Kostolcu za zeleniju Srbiju. A danas smo potpisali još 165 miliona evra donacije kao direktnu podršku budžetu Srbije, kao što je i obećala predsjednica von der Leyen kada je u oktobru bila u Nišu. Ovo se odnosi na trenutne potrebe Srbije i za one porodice koje su ranjivije i na, za male i srednja preduzeća kako bi izašli na kraj sa visokim cijenama energetike. To je veoma opipljiv rezultat, ovaj novac koji će poteći da se uliva u budžet Srbije za nekoliko dana je tu da omogući najranjivijim porodicama da imaju koristi od niskih cijena električne energije. Zahvaljujući ovome, tokom 2023. barem 68.000 domaćinstava će biti zaštićeno, a ovaj broj će da poraste do 191.000 porodica širom Srbije će moći da svoju decu odgaja u toplim uslovima i imaće struju svojim domaćinstvima šta god da se desi. Taj novac će također doprineti srpskom budžetu i da mala i srednja preduzeća i dalje imaju benefite od stabilnih cijena energetike. Zahvaljujući ovome, tokom 2023. godine 70.000 kompanija će imati koristi od ovoga. Uprkos nekim fluktuacijama na tržištu. Na primjer, brojne recimo pekare će moći da proizvode ono što nam je od suštinske važnosti, a to je hleb. Mi ovo radimo i zbog Srbije i zato što se ovdje radi o Srbiji. Ova konkretna i trenutna pomoć Srbije je opipljiv znak da kada situacija postane teška, Evropska unija je tu za Srbiju. Zato što smo mi istinski posvećeni ovom odnosu i podjednako računamo na vas. Ovo nisu samo reči, to su činjenice. I ja sam srećan što možemo da danas potpišemo sporazum. Danas, dan uoči proslave Dana državnosti, povodom koga želim svoje najbolje želje da uputim svim građanima Srbije.
Čuli ste ambasadora Evropske unije u Srbiji, Emanuela Žiofrea, sada će se obratiti predsjednik Vučić.
Da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite.
Poštovani gospodine Žiofre, uvažene ekscelencije, poštovani potpredsjedniče vlade, ministri vlade Republike Srbije, hoću vam se zahvalim na ovom važnom i za nas divnom danu. Mi, Srbi, ponekad ne umemo da iskažemo zahvalnost na dovoljan način, ali ću pokušati da građanima Srbije objasnim, posebno onima kojih imam i u neposrednoj blizini, da im objasnim koliko ovo što smo danas uradili, ovo što ste vi danas uradili, u stvari i od velikog značaja za našu zemlju. Naime, danas ovo što su potpisali Plamene i Tanja, mi smo dobili 1% naših predviđenih prihoda za godišnji budžet. Samo u jednom danu dobili smo 1% na poklon od Evropske unije. Samo hoću da to ljudi u Srbiji znaju, pošto mi neretko podcenjujemo ono što čini Evropska unija za nas, oni su dali svoje pare, od svojih poreskih obveznika dali narodu i građanima Srbije 1% našeg ukupnog budžeta samo u jednom danu. Nije ovo sve što mi dobijamo od Evropske unije, ali je važno da to ljudi znaju. Dakle, 165 miliona evra je taman onoliko koliko sam rekao, to je za nas ogromna pomoć, velika podrška, to je od paketa od 500 miliona evra za Zapadni Balkan i mi smo na tome beskrajno zahvalni. Da, to će učiniti mogućim da siromašniji ljudi u Srbiji mogu da plaćaju nižu cenu električne energije. Da, mi ćemo u ovoj podeli rada koja postoji u Evropi, a izneću i neke brojeve po tom pitanju, moći da sačuvamo i neka od malih i srednjih preduzeća kroz novac koji ćemo u njih da uložimo na ovakav način, dakle, i u niže cene energije. I to ne bismo mogli na takvom nivou i na takav način da nije podrške i pomoći Evropske unije. Ovo je za nas veliki poklon, veliki novac i nadam se da ćemo umeti da kažemo hvala za nešto što smo dobili i za nešto što strukturalno i suštinski snaži kapacitete Republike Srbije. Evropa neće biti napravljena odjednom ili prema jedinstvenom planu, gradeće se kroz konkretna dostignuća koja prvo stvaraju de facto solidarnost. Tako je govorio dalekovidi Robert Schuman. Ja samo moram da kažem da podrška Zapadnom Balkanu u sferi energetike koja je dogovorena jeste ukupno 1 milijardu evra i ona se organizuje kroz 2 paketa pomoći. Mi u Srbiji smatramo da je veoma važno da ne samo nastavimo svoju saradnju sa Evropskom unijom, već da ubrzamo svoj evropski put, da radimo na vladavini prava, da radimo na demokratizaciji našeg društva, da radimo sve ono što je potrebno, što znači građanima Srbije bolji život. I ono što jeste važno, a to je da ljudi znaju da svake godine imamo oko 2 milijarde direktnih stranih investicija iz zemalja Evropske unije. Svake godine. A svake godine imamo preko 60% ukupnog nivoa stranih direktnih investicija u odnosu na ceo Zapadni Balkan. Naša robna razmena sa Evropskom unijom je iznosila gotovo 40 milijardi evra, što je rast od 27,7% u odnosu na 2021. I to predstavlja 59% naše ukupne robne razmene sa svetom. I kada to kažem, neko će reći da to je zbog skoka cena. Delimično da. Ali opet smo imali ogroman skok od najmanje 15-16% u odnosu na 2021. Govorimo o realnom skoku naše trgovinske razmene. Naš izvoz u Evropsku uniju dostigao je gotovo 18 milijardi evra, a uvoz je 21,4 milijarde evra. Naša razmena prehrambenih proizvoda je 4,58 milijardi evra, od toga imamo suficit od 300 miliona evra. Od prelaznog trgovinskog sporazuma iz 2009. godine, zaključno sa 2022. godinom, naša robna razmena je porasla 4 puta, dakle 4 puta, ne 4%, 4 puta sa Evropskom unijom. A izvoz nam je povećan čak 5,4 puta. A u apsolutnim vrednostima za čak 14,5 milijardi evra. Dakle, da ljudi samo razumeju od čega živimo. Ovo su naslagane brojke koje niko živi sem nas koji se time bavimo može da zapamti, ne mora ništa da im znači, ali ljudi treba da znaju da od ovoga isplaćujemo i naše nastavnike, i naše profesore, i naše policajce, i naše lekare, i medicinske sestre, sve javne radnike, da toga gradimo i škole i bolnice i puteve i pruge i naučno-tehnološke parkove i sve drugo u našoj zemlji. Također, hoću da govorim o investicionom okviru za Zapadni Balkan, za koji je Evropska unija bespovratno opredelila 55 miliona evra za pripremu i 604 miliona evra za realizaciju infrastrukturnih projekata. I zato mi je važno da posebno ukažem na činjenicu da očekujemo gosti iz Evrope sa kojima treba da potpišemo konačno ugovor za brzu prugu Beograd-Niš i dalje produženje prema Preševu, a već radimo na tenderu za Niš-Dimitrovgrad. Dakle, povezat ćemo Srbiju prugama i brzim vozovima onako kako nismo ni sanjali kada smo mislili da je sa prugama gotovo sasvim završeno u našoj zemlji. I ono što je za mene važno i što je fair, da kažem kao predsednik naše zemlje, znam ja da to ne mora uvek da bude popularno. Znam da će 10 njih da mi skoči za vrat sa povicima, a Kosovo, a ne znam kakvi sve politički zahtevi. Samo hoću da ljudi znaju da Srbija u mnogome zavisi od Evropske unije, da Srbija bez Evropske unije teško ili ne može napred i da oni koji joj serviraju mogućnosti pronalaženja velikih alternativnih i spasonosnih alternativnih puteva ne govori istinu i da nisu fair prema svojim građanima. Znam i u ime građana Srbije ponekad da odgovorim žestoko i na nešto što dođe iz Evropske unije, ali uvek i u svakom trenutku dobro moram da znam šta je ono što Srbiju gura napred, šta je ono što hrani našu zemlju, šta je ono što donosi posao za mlade ljude i šta je ono što im donosi budućnost. I to je ono što ljudi u Srbiji treba da znaju. Kogod bi im nešto drugo rekao, to su tako bajkolike i prazne priče. A ne moram samo da vam govorim šta slušate poslednjih dana, od kakvih teorija zavere, samo o zemljotresima i o ne znam čemu sve, pa da onda razumete u kakvu zonu sumraka smo mi ušli zbog svega što nam se zbivalo u prethodnim decenijama. Dakle, hvala vama, Emanuele, na vašem ličnom angažmanu. Hvala Ursuli von der Leyen. Ja ću danas imati razgovore sa Charlesom Michelom u popodnevnim satima, dakle, telefonski. Hvala Ursuli zato što je dva puta dolazeći u Srbiju došla ne u Beograd, već u Niš i okolinu Niša. To za nas mnogo znači. To su stvari koje mi izuzetno cenimo, jer Srbija nije samo Beograd. Srbija je za nas najlepša zemlja na svetu i ja bih vas zamolio, evo, ako moju molbu možete da prenesete u Brisel, da kada dolaze evropski zvaničnici, da nekada odemo u Novi Sad, nekada da odemo u Niš, nekada u Kragujevac, nekada u Suboticu i Leskovac, da obilazimo sve krajeve Srbije, da bi i ti ljudi videli da nisu zaboravljeni i da ne samo Republika Srbija, već i Evropska unija na njih misli. Hvala vam, ovo je za nas veliki novac, ogroman novac, veliko poštovanje i zahvalnost evropskim poreskim obveznicima, Evropskoj komisiji, Ursuli von der Leyen, vama lično na podršci i pomoći. I evo, predvečer je praznika našeg i nacionalnog i državnog. Ovo su velike i lepe vesti. A nisu samo za Sinišu Malo, pošto se on raduje, vidite, ovaj osmeh ne može da sakrije kad kasu popuni i kad stignu pare u kasu. On je namrgođen tamo svakog 10., 15. ili 20. u zavisnosti od toga šta mora da isplaćuje po Srbiji. Kad mu nešto dolazi u budžet, onda je uvek nasmejan. Ovo je velika vest. Ovo je velika vest za građane Srbije. Odlična vest i hvala vam što ste nam na današnji dan Svetog Trifuna uveličali proslavu nacionalnog praznika Sretenja i još jedan put zahvalnosti svim poreskim obveznicima i građanima Evropske unije i predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen i vama lično, naravno. Hvala vam i živela Srbija, živelo naše prijateljstvo. Hvala najljepše.
Hvala predsjedniče. Hvala predsjedniče, poštovani gosti, drage kolege, ovim je današnja ceremonija završena.
Čuli ste izjave predsjednika Aleksandra Vučića i ambasadora Evropske unije u Srbiji Emanuela Žiofrea posle potpisivanja sporazuma o paketu energetske podrške Evropske unije našoj zemlji. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Je t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout, et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier parent.
toucher les odeurs. Y a les vomis, les caca et puis tout le reste.
Tu verras, c'est du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y a les couches, y a les odeurs. Y a les vomis, les caca et puis tout le reste.
Tout d'abord, tu m'idéalises avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, toi, tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses. Tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses. Allez-y fais des gosses.
Tu verras c'est que du bonheur. Tu verras c'est de la joie. Les pleurs et les sautes d'humeur. Et tu défieras papa et puis tout le reste. Tu verras c'est que du bonheur. Tu verras c'est de la joie.
Mais s'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Oui, y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le petit. Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi.
Tu verras, c'est que du bonheur.
Časova 31 minut, slušate magazin Na prvom i ide naša prva najavljena tema. Naime, vlada Srbije donela odluku da nastavi sa programom podrške za roditelje koji dobiju dete u ovoj godini kako bi rešili stambeno pitanje. Maksimalan iznos koji se može dobiti za kupovinu prve nekretnine je 20.000 evra. Pravo na novčana sredstva za kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta imaju majke, a samo izuzetno u slučaju smrti majke to pravo može da ostvari otac deteta. Slična uredba je bila na snazi i prošle godine, ali iskustvo govori da je od podnetih 295 odobreno, pozitivno rečeno, samo 77 zahteva. E sad, da li nova uredba pruža više šansi da bude veći broj odobrenih subvencija? O tome razgovaram sa Tatjanom Macurom iz udruženja Mame su zakon. Najpre hvala i dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Ova uredba se u kolikoj meri po vašoj oceni razlikuje od prethodne, ako znamo, rekla sam, od 295 zahteva pozitivno je rešeno 77, uz najčešće obrazloženje da su majke zaključile predugovore o kupovini stana pre rođenja deteta.
Pa, sadašnja uredba ne razlikuje se previše od uredbe koja je bila na snazi u toku prošle godine. Uh-huh. Ono što je međutim različito u odnosu na period od prošle godine jeste što mi se čini da su se republički nivo vlasti i jedinice lokalne samouprave koje u stvari imaju neposredni kontakt sa majkama koje apliciraju za ovu meru podrške nekako usaglasili više nego što je to bio slučaj u prethodnoj godini. Bar je to, da kažem, ono što od informacija dobija udruženje Mame su zakon u kontaktu neposredno u stvari sa potencijalnim korisnicama. To znači da recimo veliki broj zahteva u ovom trenutku čini mi se da nema taj problem da su majke zaključile predugovor, odnosno ugovor sa prodavcima nekretnina ili već u kakve relacije ulaze u zavisnosti od toga šta imaju želju, da grade stan, da grade kuću, da ulaze u neke kreditne relacije sa bankama i tako dalje. Dakle, čini mi se da su majke već sada upoznate sa tim da ne treba da sklapaju ugovore, da to ne treba svakako da se dešava pre nego što se dete rodi i da ipak imaju dovoljno informacija o tome, dakle da obaveste onoga ko prodaje nekretninu, da se naoruža strpljenjem, obzirom da komisija koja je nadležna da odlučuje o njihovim zahtevima retko se sastaje, što bi se reklo, i imaju onda problem da dugo se čekaju zahtevi, a ovi ljudi koji prodaju jel te nekretnine nemaju strpljenja za to. Tako da nekako čini mi se sad moramo da radimo na tom delu, da se nekako relaksira odnos između one žene koja želi da kupi nekretninu i onoga ko prodaje nekretninu i da se naoružaju strpljenjem prema komisiji na čijem čelu je u ovom trenutku ministar zadužen za rad i socijalna pitanja Nikola Selaković.
Rekli ste da se komisija retko sastaje, to može predstavljati relativno otežavajuću okolnost za neke ljude, jer stanovi sigurno i to što oni kupuju, to nisu neke velelepne nepokretnosti, a onda je pitanje koliko i prodavci mogu da čekaju. Drugo što sam htjela da vas pitam...
Samo sekundu, dakle, da ne bude da se komisija ne sastaje. Njoj je jako dugo trebalo, obzirom da se ministarstvo formiralo krajem prošle godine.
Dobro.
Kada je naravno i sva druga ministarstva. I onda je prosto prošlo dosta vremena dok se formirala ta komisija. I u tom smislu se čekalo. I sad svi oni zahtjevi koji su među vremenu stizali dok nije formirana vlada i dok se nije formirala komisija se sada obrađuju uz sve nove zahteve koji predovno pristižu od trenutka kada su majke porodice.
I pristizaće pošto je produžena važenje ove uredbe. Relativno su visoki kriterijumi za i koje nekretnine mogu uopšte da se kupuju u ovom aranžmanu, ali je i spisak dokumenata koje treba dostaviti podugačak i podroban. Da li vidite da lokalne samouprave pružaju savjetodavnu pomoć ženama prilikom pripreme za konkurisanje za ovu subvenciju?
Ja bih mogla da zaključim u odnosu na onu praksu koja je bila prošle godine da se ta situacija popravila. To je ono što sam rekla na početku. Međutim, ona i dalje nije dovoljno dobra. Problem parovi na koji nailaze parovi jeste i to što recimo dobar deo dokumentacije koju moraju da pribave, koja ovako kada pogledate spisak delo je dosta zahtevno, ali recimo dobar deo te dokumentacije u stvari jedinice lokalne samouprave bi morale po službenoj dužnosti da pribave. Tako da onim građanima koji žele da apliciraju na ovu meru podrške u stvari ostaje jedan mali broj dokumenata koji jednostavno moraju oni lično da pribave. E sada, neke jedinice lokalne samouprave to rade vrlo savjesno, odgovorno, pribave svu dokumentaciju, izađu u susret, objasne vrlo lepo svojim građanima koji tu žive, na koji način mogu da ostvare pravo, dok na nekim drugim mestima se čak ograđuju da takva mera podrške ne postoji. Vi kažete recimo da je između ostalog ova uredba ponovo doneta, ali ona je upisana u zakon, ona ne može da bude nedoneta.
A zašto onda vlada produžila važenje?
Zato što prosto u svakom budžetu naredne godine mora da se isplanira iznos budžeta koji će se odvojiti za tu vrstu podrške i u tom smislu mora da se pripremi nova uredba na kraju krajeva i kada primete da nešto nije u redu sa samom uredbom, oni su dužni da je izmene kako bi ona bila u praksi bolja. Tako da to su sve neki razlozi koji dovode do toga da se uredba produžava. Ali osnovni je da se ona sredstva koja su namenjena za to u budžetu prosto prate i administrativno donošenje.
U svakom slučaju. Ali zanimljivo i analizom sredstava koje su odvojene u budžetu proceniti kako su očekivanja države od ove mere.
Pa ja mislim da su velika očekivanja, obzirom da samo ministarstvo u tom delu, dakle, koji se odnosi na primjenu zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u odnosu na prethodnu godinu ima čak 20 milijardi dinara više. Obzirom da nema nekih drugih izmena u okviru ovog zakona ja sam negde sigurna da će se dobar deo tih sredstava koji se, da kažem, vanredno izdvajaju u odnosu na prošlu godinu, vanredno više izdvajaju u odnosu na prošlu godinu, biti usmereno za podršku prilikom kupovine prve nekretnine. Tako da mi svakako, i vi kao mediji i mi kao nevladine organizacije koje štite prava građana, ali i samo ministarstvo i naravno jedinice lokalne samouprave na kraju, moramo da radimo na tome da svi zajedno pomognemo da se te uredbe koje su na snazi jednostavno primene, da ne otežavaju i ne komplikuju onim građankama koje žele da apliciraju za ovu meru podrške, da od toga recimo odustaju ili da na kraju bivaju odbijene. Upravo zbog takvih grešaka na početku primene ove uredbe u toku prošle godine, ako se sećate, bio je jedan mali broj žena koji je nepravedno odbijen, koji su ušle u relacije sa prodavcima nekretnina, za koje je prosto obećanje stiglo još prošle godine da će biti obeštećene. Nažalost, evo sada je već februar mesec, one nisu obeštećene, dakle i dalje stoji to obećanje da će se izaći u susret ovim ženama, upravo zbog činjenice da komunikacija između republičkog nivoa vlasti i jedinica lokalne samouprave nije bila dobro usklađena i ove građanke su dovedene u zabludu. Ne svojom željom i voljom, nego zato što neko nije znao da im na lokalu pomogne u tumačenju uredbe. Dakle, ja evo i ovu priliku koristim da apelujem i na nadležnu ministarku Kisić, koja je u čijoj nadležnosti primjena ovog zakona, ali i na ministra Selakovića, koji se nalazi na čelu komisije, prosto da se još jednom podsjetimo da postoji ta grupa žena koja još uvek nije obeštećena primenom uredbe iz prošle godine.
Da, to očigledno ta nesnalaženja u prvoj godini primene moraju da se prevaziđu kako bi ovo funkcionisalo, kako vi kažete, značajno veća su sredstva odvojena, te se očekuje i veći priliv i samih dokumenata, veći broj žena koje će konkurisati za ta sredstva da bi to išlo kako treba, moraju svi da usklade svoj rad. Samo za kratko na kraju vaš komentar. Može li ovo biti jedna od pronatalitetnih politika, kako se to kaže? Je li ovo jedan od podstreka države za rađanje većeg broja dece?
Jeste, posebno za one parove koji žele decu, a ne ohrabruju se da šire porodicu zbog činjenice da možda žive u nekoj zajednici ili da nemaju krov nad glavom. Ukoliko, recimo, bračni par ima uslova da uzme kredit, a nema dovoljno novca da uđe u prvu onu finansijsku transakciju sa bankom, dakle da da neki depozit, ovo bi bila dovoljno dobra mera podrške i naravno onim parovima koji već decu žele, ohrabriće ih da decu i imaju, a da od dece ne odustaju zbog toga što možda u ovom trenutku nemaju krov nad glavom. U svakom slučaju je ovo mera podrške koje su Mame su zakon svakako pozdravile od trenutka i kada je doneta. Naravno, kritikovali smo vrlo glasno primjenu uredbe i sa ovom će verovatno biti problema, a mi smo tu i dalje da zajedno sa građanima prosto pratimo kako će se primenjivati i sve gde primjena uredbe škripi da može da se menja.
Pratit ćemo zajedno i o tome ćemo obaveštavati naše slušalce. Hvala vam na ovim prvim razjašnjenjima. Razgovarala sam sa Tatjanom Macurom iz udruženja Mame su zakon.
Change, I'ma die you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La 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 la. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why.
10:44, vi slušate Radio Beograd 1. Tržište informacionih tehnologija u našoj zemlji nastavilo je da raste i tokom 2022. godine, to su pokazali podaci sajta Hello World, najveće domaće platforme za zapošljavanje IT kandidata. Prethodne godine objavljeno je 23.000 oglasa za posao, što je rast od 27% u odnosu na 2021. Primetan je rast izvoza IKT usluga koje je dostigao 2,38 milijardi evra u prvih 11 meseci prošle godine. Međutim, u četvrtom tromesečju broj oglasa za posao u ovom sektoru pao je 17% u odnosu na treći kvartal. Da li mi govorimo o najavi krize zapošljavanja u ovoj oblasti? O tome ću razgovarati sa Markom Vučetićem, koji je PR menadžer sajta Hello World. Gospodine Vučetiću, najprije dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vama na pozivu da govorimo na ovakvi temi.
Jel može da se nasluti da globalni potres na tržištu radne snage u IT industriji lagano stiže i na naše tržište rada?
Moram da priznam da je ovo prvi put da mi osjećamo krizu na IT tržištu rada, ali ono što bih volio na samom početku da kažemo jeste da ova kriza koja je na svetskom globalnom nivou neće se baš toliko preslikati na naše tržište rada, jer moram da priznam da smo mi daleko manja IT zajednica od nekih drugih većih poput američke, gde imamo i najviše otpuštanja. Činjenica je da danas na globalnom nivou, recimo početkom godine, imamo već i više od 100.000 otpuštenih u IT industriji, ali to za sad još nije aktualno kod nas, jer još ne vidimo da ima otkaza u IT industriji kod nas. Ima tu naravno malih onih sitnih otkaza, da kažemo, ali to nije kao na globalnom nivou. Dakle, za sada se te karakteristike ne prislikavaju i kod nas na tržištu.
Ali se zato primećuje pad tražnje za radnicima, je li tako?
Upravo tako. Mi smo uporedili 2022. sa 2021. i nastavilo je tržište zapošljavanja da raste u IT sektoru, ali ono što nas u stvari navodi na krizu jeste to da je završetkom godine primećen polako, ali sigurno pad broja oglasa i povećana aktivacija kandidata u smislu da su već krajem godine, početkom ove, počeli da traže, da kažemo, sigurnije mesto, odnosno sigurniji sistem rada za 2023. godinu.
Znači, sami zaposleni primećuju da kriza lagano kuca na vrata. Između ostalog, kompanije koje rade ovde u tom sektoru se zapravo dele na one koje imaju svoj proizvod i one koje su u okviru takozvanog outsourcing sistema, da prevedemo našim slušalcima, ljudi odavde rade za strane kompanije, nemaju svoj proizvod. Izgleda da su ovi drugi u većem problemu.
Upravo tako, ono što činjenice jeste da će outsourcing kompanije imati poprilično veći izazov da prebrode ovu krizu na tržištu rada, dok kompanije koje imaju svoj proizvod će nekako lakše proći kroz ovu krizu u smislu da imaju gotov proizvod, nastavljaju prodaju tog proizvoda sa, pa da kažemo, minimalnim ulaganjem, što je jako dobro u ovom slučaju, dok druga vrsta IT kompanija, odnosno outsourcing kompanija, imaće taj problem da oni zavise od svetskih projekata koje dolaze kod nas i koje mi radimo za svetske IT centre. Tako da ja se nadam da ova kriza neće ostaviti velikog traga na IT, srpsko IT tržište, ali da ćemo proći kroz ovu krizu, u to sam siguran. E sad bih ovde pomenuo jednu bitnu stvar. IT kompanije u Srbiji su imale dobre planove za ovu godinu i sa velikim rizikom, pa zbog toga i u zapošljavanju je bilo da kažemo hiring kriza, odnosno pa polako ali sigurno usporeno zapošljavanje, to je sve bio deo plana da bi se spremili za ovu krizu. I ono što su bile procene, ja mislim da slobodno mogu da kažem da procene su bile daleko rizičnije od ovoga što se trenutno sad dešava na tržištu. I ono što je moja neka predikcija jeste da će početkom drugog kvartala tržište polako da se oporavlja i da se vrati na taj neki kontinuitet rasta.
Još bih samo dva nalaza iz vašeg istraživanja koje zapravo dosta govori o samom tržištu informacionih tehnologija u našoj zemlji. To je 2/3 oglasa zapravo je potraga za kandidatima koji imaju relevantno radno iskustvo. Manje se traže neiskusni radnici, tako da je to jedna od odlika i svakako da postoji neko objašnjenje za to.
Upravo tako, mi u IT industriji često kažemo da seniora nema na tržištu rada i da je to jedan veliki problem u IT industriji. To u stvari pokazuju ovi podaci da se najmanje traga za juniorima, odnosno IT stručnjacima sa najmanje relevantnog iskustva, dok se najviše traga za mediorima koje nekako premija dobiti na tržištu, jer su, kažem, prošli određeno iskustvo i imaju određeno iskustvo u IT industriji, lakše ih je uklopiti u sisteme. Šta to znači? To znači da kada zaposlite juniora, on mora proći kroz neki program mentorstva, a jedan čas rada seniora sa juniorom i te kako košta kompaniju. To je taj neki odnos koji imamo i zbog čega kompanije uglavnom traže mediore i seniore, odnosno IT-evce sa relevantnim iskustvom u IT industriji. Tako da ima dosta juniora na tržištu, ali moramo da priznamo da i oni poprilično lako nađu.
Ali pretpostavljam da broj oglasa za seniore ne pada za razliku od broja oglasa za juniore. Tako, ako kažete da nema dovoljno ovih sa već stečenim radnim iskustvom dovoljno na tržištu.
Baš tako, dobro ste primetili, a i u posljednjih 3-4 godine možemo videti jedan isti broj oglasa na godišnjem nivou, a to je negde oko 30% oglasa za senior.
I zanimljivo da su radnici u informacijalnim tehnologijama u vašem istraživanju uglavnom dobro ocenili svoje poslodavce, naravno da su imali i negativne komentare, ali čini mi se da pravo vlađuje zadovoljstvo radom u tim kompanijama.
Apsolutno, tako. Jedna svetla tačka naše industrije u Srbiji jeste IT industrija, gde kandidati uglavnom budu zadovoljni svojim poslom, i to je ono što mi negujemo u IT industriji, ti dobri međuljudski odnosi i zanimljivi projekti i tako dalje, beneficije i sve ostalo, ali je nekako normalno i prirodno da određeni procenat kandidata koji rade u IT industriji bude i nezadovoljno. Tako da oni koji su nezadovoljni često ističu svoje nezadovoljstvo u nekim neinovativnim tehnologijama, tehnologijama koje su zastarele, zatim juniori se često žale na niske plate, koje moram da priznam i nisu tako niske kada uporedimo sa prosečnim platama u Srbiji. Junior plate u IT sektoru budu često između 800 i 1100 eura, što je, moramo da priznamo, iznad proseka Republike Srbije.
Slučaju,
i to, kada vi pogledate, to uopšte nisu tako male plate. Te plate se ne zadržavaju, na tim platama se ne zadržavaju juniori već napreduju brzo i dođu do neke cifre koje im odgovara. Takođe možemo da napomenemo tu i nezanimljive projekte koji su nekako van nekog domašaja u koji žele da se kreću ti IT stručnjaci, i oni žele uvek da napreduju, pa zbog toga traže izazovne projekte i zbog toga se uglavnom i žale na neizazovne projekte. To je otprilike to.
Imam utisak da je jedna karakteristika konstanta već godinama, a to je da za JavaScript programere krize nema. Nije bilo, a vjerojatno neće ni biti.
Upravo tako, mi već godinama pričamo da za JavaScript programere nema krize, a to je upravo zato što su najtraženiji na sajtu helloworld.rs, ali ono što mi primećujemo već godinu na godinu da su poprilično tražene te non-tech pozicije, a to su uglavnom project menadžeri, product menadžeri, delivery menadžeri i oni su sve plaćeni u IT industriji, tako da se plate mogu kretati čak i preko 2000 eur.
U svakom slučaju, što bi se reklo, vibrantno tržište, na inače u zanimljivom sektoru, potpuno novom i svakako sektoru budućnosti naše privrede, sektoru informacionih tehnologija. Detalje nam je na osnovu istraživanja doneo Marko Vučetić, PR menadžer sajta Hello World, koje je uradilo ovo istraživanje. Samo ćemo još jednom podsjetiti, istraživanje pokazuje da će jedan talasić ove globalne krize u tom sektoru svakako u toku ove godine zapljusnuti i naše tržište rada u ovim tehnologijama. Hvala Marko, pratit ćemo dešavanja, a vas pozivam da ostanete uz naš program. Posle vesti u 11, ključna reč drugog sata današnjeg magazina bit će solidarnost. Međunarodna, ali i solidarnost koja je toliko potrebna nama u našoj zemlji da bismo izašli sa posljedicama svih turbulencija na ekonomskom, društvenom i drugim planovima. Ostanite uz Radio Beograd 1.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Turskoj su noćas iz ruševina zgrade u gradu Kahramanmarašu izvučena dva brata, prema najnovijim informacijama iz turskih medija. To se dogodilo 198 sati posle razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju. Ujedinjene nacije upozoravaju da je sada potrebno obezbediti skloništa i hranu za preživele. Građani Srbije od danas mogu slati SMS poruke za pomoć porodicama žrtava zemljotresa u Siriji i Turskoj. Broj za SMS poruku sa sadržinom Sirija je 1004, a za poruku sa sadržajem Turska broj je 1003, čime će biti donirano 200 dinara po poruci. Finansijski sporazum za paket energetske podrške Evropske unije našoj zemlji, vredan 165 miliona evra, potpisan je u Nacionalnom dispečarskom centru Elektromreže Srbije, u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Reč je o sporazumu kojim je našoj zemlji predviđena pomoć kako bi se lakše izborili sa aktuelnom energetskom krizom. Vučić je istakao da je veoma važno ne samo da nastavimo saradnju sa Evropskom unijom, nego i da ubrzamo svoj evropski put. Posebno je naglasio važnost danas potpisanog sporazuma.
To će učiniti mogućim da siromašniji ljudi u Srbiji mogu da plaćaju nižu cenu električne energije. Da, mi ćemo moći da sačuvamo i neka od malih i srednjih preduzeća kroz novac koji ćemo u njih da uložimo na ovakav način, dakle, i u niže cene energije. I to ne bismo mogli na takvom nivou i na takav način da nije podrške i pomoći Evropske unije. Ono što jeste važno, a to je da ljudi znaju da svake godine imamo oko 2 milijarde direktnih stranih investicija iz zemalja Evropske unije. Od prelaznog trgovinskog sporazuma iz 2009. godine, zaključno sa 2022. godinom, naša robna razmjena je porasla 4 puta sa Evropskom unijom, a izvoz nam je povećan čak 5,4 puta, a u apsolutnim vrednostima za čak 14,5 milijardi evra. Srbija u mnogome zavisi od Evropske unije, a Srbija bez Evropske unije teško ili ne može napred, i to je ono što ljudi u Srbiji treba da znaju.
Šef delegacije Evropske unije Emanuele Žiofre kaže da je Zapadni Balkan uključen u sve što Brisel uradi u energetskom smislu.
Ovoj postoji puna i nedvosmislena posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu i članstvu Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, ali to nisu samo reči, već postoje i dela, postoje i sredstva kojima se ona postižu. I jedan paket od milijardu evra pomoći za Zapadni Balkan je donet za Srbiju. On će pomoći ranjivim porodicama i preduzetnicima da se izbore sa energetskom krizom, pomoći će energetsku bezbednost Srbije, podržat će energetsku mapu puta i ciljeve na njoj i tranziciju na zelenu energiju.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je Aleksandru Vučiću čestitku povodom Dana državnosti, koju je srpskom predsjedniku uručio ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko. Putin navodi da je Srbija značajan partner Rusije i da Moskva podržava napore Srbije usmerene na zaštitu teritorijalnog integriteta zemlje i rešavanje kosovskog pitanja. Uveren sam da dalji razvoj rusko-srpskog strateškog partnerstva u potpunosti odgovara interesima naših bratskih naroda. Iskreno vam želim dobro zdravlje i uspeh, a svim građanima Srbije blagostanje i prosperitet, navodi se u čestitki i ruskog predsjednika. Predsjednik Aleksandar Vučić doneo je odluku o povećanju broja specijalnih jedinica, objavljeno je u službenom glasniku. Navodi se da je potrebno izvršiti organizacionu dogradnju mirnodopske i ratne organizacije specijalnih snaga Vojske Srbije do projektovanog brojnog stanja, kao i da će za izvršenje te odluke ministar odbrane i načelnik generalštaba Vojske Srbije doneti potrebna akta. Nastavljene su borbe na istoku Ukrajine. Sve jači ruski obruč oko Bahmuta, a teška situacija je i u blizini Soledara i Ugledara. U Briselu počinje dvodnevni sastanak ministara odbrane NATO-a na kojem će biti reči o odbrani alijanse i jačanju podrške Ukrajini. Ministarstvo odbrane Holandije saopštilo je da su dva holandska borbena lovca presrela 3 ruska vojna aviona blizu vazdušnog prostora Poljske i ispratila ih iz ovog područja. Danas ističe rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal ove godine. Građani koji još nisu dobili rešenje, ratu treba da uplate na osnovu zaduženja iz prošlogodišnjeg rešenja. Oni koji ne izmire ovu obavezu na vreme mogu da se suoče sa kamatama, ali i kaznama. Na deonici brze pruge između Stare Pazove i Inđije ponovo su tokom noći ukradeni delovi kontaktne mreže. Zbog toga je po desnom koloseku na ovoj relaciji u dužini od oko 500 metara uvedena lagana vožnja, pa vozovi sada saobraćaju brzinom od 40 km na sat. Sport. Nastavlja se fudbalska Liga šampiona. U prvim utakmicama osmine finala od 21 čas sastaju se Milan i Tottenham, odnosno Paris Saint-Germain i Bayern München. Danas u Srbiji oblačno vreme, ponegde kiša, na planinama slab sneg, temperatura do 9 stepeni. U Beogradu je trenutno 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak 1018 milibara i dalje duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti Radio Beograda 1 na programu je u podne.
Časova 9 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin. Serija zemljotresa odnela je desetine hiljada života i sa zemljom sravnila veliko područje na granici Turske i Sirije. Nažalost, ni tragedija ovakvih razmera nije mogla da prođe bez upliva politike. Dostavljanje pomoći pogođenim oblastima na severu Sirije, koje kontrolišu pobunjenici, otežano je zbog dugotrajnog građanskog rata u toj zemlji. Dok su se u Tursku u najkraćem roku sjatile hiljade spasilaca iz celog sveta, a avioni sa humanitarnom pomoći neprestano sleću na aerodrome u toj zemlji, Prvi konvoj kamiona pomoći Ujedinjenih nacija ušao je u severozapadnu Siriju tek proteklog vikenda. Zašto su Sirijci trostruko stradali, kako u delovima zemlje koje kontroliše vlast, tako i u pobunjenim pokrajinama, ali i kao izbeglice koji su se sklonili od građanskog rata baš u Tursku? O tome sam razgovarala sa stručnjakom za Bliski istok Mirkom Dautovićem. Gospodine Dautoviću, potres koji je pogodio i Tursku i Siriju odneo je zaista više desetina hiljada života, ali pomoć koja stiže u ove dve zemlje ne može se meriti. I čak i podsekretar Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Martin Griffith sa tursko-sirijske granice na Twitteru objavio da se ljudi na severozapadu Sirije s pravom osjećaju napušteno, a Stefan Dižarik, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Gutereša, je rekao da je teško zamisliti složeniju vanrednu situaciju od ove koja se trenutno dešava na severu te inače ratom pogođene zemlje. Da li je ovako nešto zapravo i moglo da se, ne zemljotres, nego ova vrsta toliko trapave reakcije međunarodne javnosti prema narodu koji je ginuo na isti način kao i ljudi u Turskoj?
Da, pa znate kako, dakle, i ljudi u Turskoj makom, dakle, u Gaziantepu jesu sirijske izbjeglice uglavnom, tako da, iako ima naravno i turskih državljana i turskog i kurdskog etniciteta, radi se o tome, dakle, da Sirijci, bilo u izbjeglištu, bilo u samoj Siriji, bilo u onoj teritoriji koju kontrolišu džihadističke snage, su ti koji su pogođeni. A što se tiče toga da li se ovo moglo predvideti, ne samo da se moglo predvideti, ljudi su na to upozoravali. Dakle, Jan Egelc, on je direktor, glavni direktor Norveškog savjeta za izbjeglice, jedna od najvećih humanitarnih organizacija koja se bavi izbjeglicama, dakle, područjima krize, je već nekoliko godina upozorava na to da sankcije koje je Zapad uveo Damasku, vladi Damasku, praktično onemogućavaju bilo kakav smisleni humanitarni rad u Siriji.
Koji je i pre ovog potresa bio gotovo nemoguć u tom delu Sirije, ali možda da objasnimo našim slušaocima, da onima koji to ne znaju. Deo koji je pogođen zemljotresom je posebno problematičan, jer iako vlada u Damasku drži pod kontrolom određeni deo zemlje, taj uz granicu sa Turskom i Libanom je pod upravom džihadista, Islamske države, Al-Nusre, sirijskih pobunjenika bliskih Turskog, kao i Kurda. Dakle, Damask ne kontroliše taj deo zemlje i drži ga u jednoj vrsti blokade.
Tako je, dakle, na severu imate dva glavna entiteta, dakle, jedna su kurdske organizacije koje drže teritoriju severoistočno od Eufrata, a drugo su, dakle, te džihadističke snage koje su se objedinile u nešto zove Hayat Tahrir al-Sham, dakle, organizacija oslobođenja Velike Sirije i Levanta, koja je zapravo pod patronatom Ankare. I to ne kontrolišu male gradove, Idlib, tu, dakle, na severu uz severozapadnu granicu Sirije sa Turskom, dakle, severno i zapadno od Alepa, oko kojeg su se vodile velike bitke svojevremeno. I te, dakle, teritorije kontrolišu te organizacije, te, dakle, džihadističke ili opozicijne ili gerijovske, kako želite. I za njih, znate, do njih pomoć može da dođe preko Turske. A u samo, dakle, ovo teritorije koje kontroliše vlada u Damasku, do njih ne može da dođe niko osim Ujedinjenih nacija kad dozvoli vlada u Damasku.
Mi pri svemu u tome imaju činjenicu da je vlada u Damasku pod sankcijama, što je učinilo i teško odlučivanje Zapada da uopšte krene i na tu stranu da šalje pomoć.
Pa da, dakle, to je zbog tih, dakle, sankcija koje su nametnute Damasku, dakle, one su praktično onemogućile bilo kakav smislen posao, humanitarni rad i obnovu zemlje. Znači, tu recimo, dakle, ako radite kao recimo taj Norveški savez izbjeglica ili neka druga organizacija, vi rizikujete da ukoliko prestupite ono što vam Zapad dozvoljava da radite u Siriji, rizikujete da se nad vama uspostave strašne sankcije, dakle da vas praktično izbaci iz bankarskog sistema, da vam se zamrznu sve donacije i to je praktično kraj vaše organizacije. banke koje su dakle neophodne u tome da vrše transakcije, finansijske transakcije, su također prespravljene mogućnošću dakle da se te sankcije okrenu ka njima. Uh-huh. I zbog uspešne, da kažem, kampanje vlade u Damasku oko toga, dakle uspeli su da objasne svetu to, dakle Ministarstvo financija Sjedinjenih Država je pre, ja mislim, nedelju dana objavilo jednu vrstu uredbe kojom se na 6 mjeseci do 8. avgusta ove godine ukidaju dakle, mnoge od tih sankcija koje se tiču humanitarnog rada. Ali, znate, kad pročitate tu uredbu koja je vrlo kratka i kad pogledate zapravo koliko sankcija koliko je dugačak tekst tih sankcija koje su nametnute, znači, to ide u izuzetno sitne detalje, većina banki i organizacija neće rizikovati da se upušta u bilo kakve transakcije, bilo kakvu pomoć, jer naprosto mogućnost da neka kasnija administracija u Americi presudi da vi možda ipak ste preterali i da ste pružili podršku vladi u Damasku, a ne samo da ste se bavili humanitarnim radom, je prevelika.
Uh-huh.
I zbog toga se, ja sumnjam da će mnogo organizacija da se upusti u ovo. Čisto dam ilustraciju da kako je bilo do sada.
Dakle, da.
Recimo, ako želite da obnovite školu, neku školu koja je stradala u ratu, vi možete da se bavite rehabilitacijom, ali ne i rekonstrukcijom. Koja je razlika među rehabilitacijom i rekonstrukcijom? Pa rehabilitacija je recimo da pokrpite rupu u zidu. Rekonstrukcija je da podimete celu školu. A znate, pošto je to bila teritorija građanskog rata, na kojoj je besno građanski rat, tu nemate nikakve zgrade, dakle vi morate da pazite šta radite i da merite koliko kvadratnih metara obnavljate, koliko rekonstruišete, ali koliko renovirate.
I na dakle, sve to se desi ovaj...
I onda sve to pravdate, onda morate sve to da pravdate svojim donatorima u inostranstvu, koji, dakle, ako neko od njih se bude dohvatio naročito, može da kaže... Pa vi ste ovdje pomagali vladu u Siriji.
Da.
Ljudi koji ulaze u teritoriju, dakle da rade za te humanitarnizacije u Siriji, su morali da prijave State Departmentu da li ulaze i s kakvim laptopom i telefonom. Ne bi li oni to iznijeli nazad kad budu napuštali zemlju, da ne bi slučajno doprinijeli rekonstrukciji.
Upravo i na sve to što vi govorite, što već godinama opterećuje obnovu razrušenih gradova u već pomalo zaboravljenom ratu u Siriji koji traje više od 10 godina, sada se desilo i ova strašna prirodna katastrofa, ali mi, ako smem ja to da primetim, mi imamo dve vrste tu političkih problema. Umjesto da se fokusira na spasavanje ljudi koji su preživjeli, prva reakcija Zapada je bila da nikako s tvojim akcijama ne pomogne režim Asada u Damasku. S druge strane, Damask, odnosno režim Bašara al-Asada, insistira da sva pomoć mora da ide preko njih i na taj način se ispoštuje suverenitet Sirije. I evo nas 7 dana kasnije, mi imamo prvi konvoj Ujedinjenih nacija koji je ušao u Siriju, desio se juče.
Da, da. I ja bih na to dodao, znate, na listu mnogih grehova vlade u Damasku i režima u Damasku. Recimo, to ljudi koji su upravo pretrpeli taj zemljotres i vlada je rešila da bombarduje neke od tih gradova, upravo koji su pretrpeli zemljotres. Znači, gradić Marea, 35 km severno od Alepa, je bio izložen artiljeriji sirijskih snaga. Dakle,
da.
Znate, rat ne prestaje, nego samo su iskoristili muku da dodatno stanu, da pojačaju muke već napaćenog naroda koji je, dakle, em u izbjeglištu, em pretrpeo upravo užasan zemljotres. I još sada žive u svojima u kakvim živi.
I istovremeno ima informacija, dozvolite da ovo dodam, da su se u Idlipu obnovljeni sukobi među pobunjeničkim grupama, kao da je malo muke i stradanja tog naroda tamo.
Da, ja sam zato čuo, znate, i u samoj Turskoj došlo je do jako je, znate, narod solidaren uglavnom u ovakvim situacijama kada je muka zajednička, da svejedno su došle do incidenata između Turaka, Sirijaca, izbjeglica i Kurda. Dakle, da jako da ta situacija i dalje dobra i solidarna, da naprosto ima izveštaj kako Turci otimaju Sirijcima stvari, govore Sirijci napolje, on je za Sirijce. Jer sama situacija u Turskoj politička je napeta, dosta turskih glasača, građana želi da se otarasi velikog broja sirijskih izbjeglica u Turskoj.
U Turskoj. Da li postoji ikakva naznaka, evo progovorili su iz Ujedinjenih nacija, citirala sam Dižarika i Grifica, također američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama je apelovala da se odobri više pristupnih tačaka za pružanje pomoći Siriji. Da li razmere ove tragedije mogu da budu izvor za neku nadu da će se makar u tom delu, u delu pomoći ljudima koje je ovo zadesilo, ipak desiti jedan značajniji preokret?
Pazite, priroda ove katastrofe je takva da kada već imamo i više od 30.000 žrtava, možda će se broj popeti i na više od 50.000. Pomoć je hitno potrebna, ne za nedelju dana, za dve nedelje, za mesec dana, tad je potrebna pomoć za rekonstrukciju. A ja se bojim da jednom kada budu svi ti ljudi, kad bude skočila cifra žrtava na iznad 50.000, da će to trajati nekih nedelju, dve još, i da će onda to opet pasti u zaborav. Uh-huh. A da svi ti ljudi koji su tu živeli, koji su imali te kuće i stanove loše izgrađene očigledno, će naprosto biti ostavljeni u tim šatorima da se snalaze. Tako da
Sad govorite o delu Sirije koji je pogođen zemljotresom, ili mislite da će se to desiti i na turskoj teritoriji?
Mislim da će desiti na svim teritorijima. Na Turskoj predstoje izbori u maju i junu. Sirija očigledno ne želi da povrati, ako želi da povrati teritoriju, ne želi da povrati ljude koji žive na njoj, dakle te severne oblasti. Zapad sumnjam da će dopustiti rekonstrukciju Sirije, dakle humanitarna pomoć može, ali rekonstrukcija nigde ništa. Tako da ne vidim na te da će se desiti nešto dugoročno. Naprosto imat ćemo ogroman broj žrtava od ovoga, ali sumnjam da će lekcija biti naučena.
Da. Sad doduše Erdoganu idu izbori, on bi imao politički razlog da se potrudi oko delova teritorije u Turskoj koje su pogođene zemljotresom da učini nešto, ali zaista, kako je rekla profesorka Nakarada, sirijske žrtve su trostruke, stradali su građani u delovima koje kontroliše vlast, u delovima koje kontrolišu pobunjenici i oni koji su bežeći od rata pokušali da se sklone u Tursku, a onda ih je tamo stigao i zemljotres.
Da. Ali nema dovoljno vremena Erdogan da bilo što uradi. Znate, izbori su za 3 meseca.
Uh-huh.
I situacija u Turskoj razotkrila je trulost tog režima u Ankari. Ne znam da li ste već o tome pričali, dakle šef organizacije koja se upravo bavi zemljotresima, AFAD se zove, se ispostavlja, čovjek nema nikako stručno iskustvo, nego da je diplomirao na nekim verskim studijama.
Da. Znači, mnogo smo se mnogo više i mi u programu, i to treba da priznamo, bavili Turskom nego Sirijom, a tako i ceo svet. Ja bih samo jednu informaciju za kraj ovog razgovora podelila sa vama. Svetska banka saopštila da će Turskoj pružiti pomoć od 1,78 milijardi dolara, dok je juče u Siriju, ponavljam, stigao prvi konvoj humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija. Tolika je diskrepanca između tih napora i pomoći koje su stigle u Tursku i sve što nije stiglo u Siriju, da je to zaista, zaista zabrinjavajuće.
Da. Ne bi krivio toliko međunarodne organizacije koje, znate, mogu da operišu samo onoliko koliko im nacionalne vlade dozvole. I tu mislim i na Damask, i na Ankaru, i na Washington, i na zemlje Europske unije. Ujedinjene nacije bi možda bile efikasnije, nije fair opterećivati, odnosno kriviti njih za celokupan debakl što se tiče pomoći u ovome. One imaju snage samo koliko im se to dozvoli.
A da li je Evropska unija mogla svoje odluke o izuzecima od sankcija da donese malo ranije?
Pa ona je mogla mnogo što da uradi ranije, ali opet na ti sama Evropska unija zavisi da kod toga što savjet ministara zemalja članica Evropske unije dozvoli. Tako da te sve te dakle, velike organizacije koje se funkcionišu na principu internacionalnog konsenzusa su usporene upravo zato što nacionalne vlade ne mogu da se opredele šta je njihov interes i da se dogovore koliko će novca da se da.
Da, verovatno lakše donositi odluku kada je zemljotresom pogođena jedna članica NATO, ma koliko imala specifične odnose sa Zapadom. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Razgovarala sam sa Mirkom Dautovićem, stručnjakom za Bliski istok. Hvala najlepše.
Hvala vam, Jelena.
I posle ovog razgovora da dodam i informaciju koju možete čujeti i u našim vestima. Naime, građanima Srbije od danas je dostupan SMS broj za pomoć Siriji za doniranje novca za saniranje posledica katastrofalnog zemljotresa i pomoći porodicama žrtava u toj zemlji. Broj za SMS poruku je 1004 sa sadržinom Sirija, čime će biti donirano 200 dinara pomoći toj zemlji. Kada je reč o Turskoj, u funkciji je postojeći broj 1003 na koji je potrebno poslati SMS poruku sa sadržajem Turska kako bi se doniralo takođe 200 dinara pomoći toj državi. Slušajte magazin na prvom.
Sve što imam nosim u glavi, želim to su ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. Peta iz kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog jazz putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Eko.
11:36, kao što sam najavila, ovaj sat magazina na prvom posvetili smo temi solidarnost. Čuli ste kako je i zbog čega kasnila solidarnost sa stradalima u zemljotresu u Siriji. A sad se okrećemo solidarnosti u našoj zemlji. Sad se okrećemo pitanju da li smo spremni da pomognemo onima koji se teško bore sa posljedicama raznih kriza koje su potresle našu zemlju, a najviše egzistencijalno ugroženima. Mnogi su osjetili potrebu da volonterski pokažu solidarnost sa onima koji nemaju, koji ne mogu. Tako su osnovali prvo solidarnu kuhinju u Beogradu, a već skoro godinu dana kuhinja solidarnosti radi i u Novom Sadu. Međutim, prema poslednjim informacijama, u Novom Sadu se naziru problemi. Kako se može pročitati na društvenim mrežama, kuhinja solidarnosti ima sredstava samo za još ovu nedelju da priprema u principu 400 obroka na nedeljnom nivou. O svemu tome razgovaram sa dve mlade dame koje su volonterke, Sanja Đukić u kuhinji solidarnosti u Novom Sadu. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
A Sara Nikolić, također volonter u kuhinji Solidarna kuhinja Beograd. Dobar dan, Saro, i vama.
Dobar dan.
Očigledno ste imale slične namere kada ste se upustili u ovu, verovatno u početku, avanturu. Ali ajde da prednost damo ipak Novom Sadu, s obzirom da smo na mrežama mogli da vidimo vaše pozive, da se apeluje, da se pojača pomoć i uputi što više sredstava kako biste prevazišli ovu aktuelnu krizu. Koliko vam sredstava treba nedeljno? Pitam Sanju Đukić.
Da, dakle, kuhinja solidarnosti u Novom Sadu sada funkcioniše već oko 2,5 godine, ali za sve to vreme broj korisnika se je znatno povećavao i dalje raste. I sa porastom broja korisnika, u poslednje vreme svi smo svedoci i porastom cena namirnica, zaista su naši neki kapaciteti kada su financije u pitanju dosta se troše i iscrpljuju. I u ovom trenutku, kao što ste spomenuli, kao što jeste vidljivo na društvenim mrežama, mi smo negde zaista zabrinuti kako će to sve da nastavi da funkcioniše ukoliko ne budu pojedinci bili ti koji će nam pomoći u radu. Mi primamo donacije isključivo od fizičkih lica i to putem uplata na tekući račun koji na kraju možemo i izdiktirati ili negde postaviti, a koji je svakako vidljiv na našim društvenim mrežama ili može da se dobije svakako informacija o tome i upitom na mail. Dakle, dva puta nedeljno, utorkom i subotom, u kuhinji solidarnosti u Novom Sadu priprema se sada i više od 200 obroka. Dakle, utorkom oko 215 u ovom trenutku, isto tako i subotom, što znači da na nedeljnom nivou mi pripremimo i razvezemo oko 400 obroka i nešto malo više. Ne izgleda kao da će taj broj rasti, baš naprotiv, i zbog toga nam je onda u stvari potrebna pomoć i solidarnost svih naših sugrađana i uopšte ljudi koji su u mogućnosti i voljni da pomognu.
Jasno. A ko sve može da dobije obrok iz vaše kuhinje? Kako se odlučujete kome pomažete?
Kuhinji mogu da se jave svi oni ljudi koji su u lošijoj materijalnoj situaciji i smatraju da im je potreban takav vid podrške, i oni mogu da dođu utorkom ili subotom u kuhinju kada se ti obroci pripremaju, ili da nas da kontaktiraju sa nama na neki drugi način. Isto tako, ako neko od sugrađana pozna, ima komšiju, nekog poznanika, nekoga u svojoj zgradi za koga to zna, može da ga prijavi naravno uz pristanak, i onda mi ga stavljamo na listu, dakle informišemo se o tome koliko članova ima u tom domaćinstvu, shodno tome se naravno određuje koji je to broj obroka koji se onda donira. Ako to je neko ko možda nema trenutno prebivalište, odnosno ako je to neko ko živi na ulici, onda isto tako može da dođe u kuhinju tu da ruča, ili postoje neki određeni punktovi u gradu na koje se isto tako razvoze obroci, a za koje znamo da ima dosta ljudi koji tu provode veći deo dana i kojima će značiti da dobiju taj jedan topli obrok utorkom i subotom.
U svakom slučaju značiće mnogo. Sada ću zavoliti Saru Nikolić da nam podeli iskustva iz Beograda i kako funkcioniše ova solidarna kuhinja.
Pa manje više naše, da kažemo, sestrinske solidarne kuhinje funkcionišu na sličan način. Dakle, finansiramo se po identičnim principima. To dakle znači da ponovim da primamo donacije samo od pojedinaca, od solidarnih sugrađana. I to također znači da dakle, u potpunosti naš rad i obroci koje delimo zavise od solidarnosti koje ljudi iskazuju sa nama, odnosno sa ljudima kojima su obroci potrebni. Mi obroke delimo tri puta nedeljno, sredom, subotom i nedeljom i to je također ta neka količina oko 220 sada već obroka svakog od tih dana, što je znači gotovo 700 obroka nedeljno. Na nedeljnom nivou u Beogradu, s tom razlikom što mi prosto zbog infrastrukture i logistike nismo u mogućnosti da naše obroke razvozimo po adresama, nego se oni dele uvek u 16 časova kod Vukovog spomenika i svake srede, subote i nedelje, s tom razlikom da se pomerimo kod ispod nastrešnice kod više poslovne škole u slučaju snega, kiše ili neke druge vremenske nepogode.
I verujem da vaši stalni, da kažem, korisnici te konkretne informacije imaju obema. Moram da postavim pitanje kako ste se priključile, šta vas je vodilo kao motiv da se priključite ukoliko niste baš inicijatori ovih solidarnih kuhinja. Evo recimo Sanja, vi prvo.
Ja ću se u stvari, ako je to moguće, nadovezati na
samo naravno,
starinu rečenicu vezano za to da zbog logistike dele obroke na jednom mestu, pa ću pozvati one ljude koji možda nisu u nekoj materijalnoj mogućnosti da doniraju, da možda razmisle da doniraju svoje vrijeme ako ga imaju i ako su pritom vozači, jer u ovom trenutku nam bi jako značilo da dobijemo malo pojačanje kada su volonteri u pitanju i u vidu vozača, pogotovo utorkom, zbog radnog vremena i zaposlenosti. Jasno je da je to dan u odnosu na subotu kada je pomalo teže naći ljude koji su na raspolaganju da razvezu obroke. A kako sam se priključila, meni je u stvari cijela ova ideja bila, smatrala sam je vrlo nekako značajnom i uopšte ona je cijela sačinjena od solidarnosti i sve nas koji smo tu i vodi ta želja i ta svest o jedinstvu. I upravo je to što je ono što i mene vodilo da se prvo javim, a onda kad sam se priključila i videla kako to sve na neki lep i dobar način funkcioniše, onda sam odlučila i da tu ostanem i da na takav način dam neki mali doprinos društvu u kom jestam.
U kom jeste. Poduhvat u koji ste se upustili traži zaista ozbiljno angažovanje, osim pripreme, nabavke namirnice, pripreme obroka. Sanja iz Novog Sada je napomenula i potrebu logističke podrške. Kako to funkcioniše u Beogradu? Ko sve se zapravo pridružuje vašem timu solidarne kuhinje, Saro?
Evo ovako, odlično pitanje, hvala vam. Dakle, naša kuhinja od samog početka funkcioniše tako da se kuva, zbog toga što smo počeli dakle tokom vanrednog stanja i pandemije koronavirusa, nije bilo mogućnosti za većim okupljanjima i zajedničkim kuvanjima i naš sistem je razvijan tako da zapravo imamo aktiviste, kuvare i kuvarice koji kuvaju u svojim kućnim kuhinjama od po 40-ak obroka. Oni veče pre dobijaju tačan broj namirnica, odnosno tačnu količinu namirnica koja je potrebna za tih 40 ili više obroka. Vozač im također donese i veliki lonac u kome mogu skuvati, jer nijedan lonac koji imamo pod kuće ne može
tu količinu svakako.
Također dobijaju i plastičnu ambalažu u koju pakujemo sterilnu jednokratnu plastičnu ambalažu za te obroke, veliku varijaču dovoljno duboku za taj lonac, protokol o čuvanju i bezbednosti hrane, recept za jelo dana i veliku gajbicu koju spakuju. To im dakle dolazi veče pre, jedan vozač to dolazi veče pre, kuvari to kuvaju tog dana, jelo mora biti skuvano istog dana da bi bilo toplo i sveže za ljude koji ga jedu. Drugi vozač tog dana dolazi po te obroke i vozi ih na punkt. Dakle, sad već vidite da imamo
nekoga ko je kuvao taj obrok, nekoga ko je dovozio namirnice i razvozio obroke i na terenu, na punktu kod Vukovog spomenika, ga treća grupa naših aktivista čeka, to su, mi ih žargonski zovemo terenti, ljudi dakle, koji direktno na terenu distribuiraju i dele obroke ljudima koji po njih dolaze. Uz to nekada također delimo i, na primjer, jednom u tri mjeseca higijenske pakete, također smo delili maske, sredstva za dezinfekciju, letke sa uputstvima o vakcinaciji i tako dalje. Uz sve ove, uz sav ovaj vidljivi rad, naravno kao i u svakoj kuhinji, postoji i nevidljivi rad koji također obavljaju naši aktivisti, to je planiranje jelovnika za tu nedjelju, nabavka, računovodstvo i svođenje.
To je zaista jedan zaista ozbiljan poduhvat u koji ste se upustili. Kako stoji u Novom Sadu, Sanja? Koliko ljudi u proseku, u principu, sprema tih, ako ste mi rekli, 200 obroka po danu kada ih dostavljate?
Da, dakle u jednom tom danu, odnosno utorkom ili subotom, mi isto tako imamo tim za kuvanje, s tom razlikom što se kuva u prostoru Crne kuće, odnosno CK13 na adresi Vojvode Bojević 13, što je možda značajno onima koji će ovo čuti i poželiti da dođe da se priključe ili da dođe da pitaju za obrok. I onda prvi tim u stvari čine kuveri, negde oko 5-6 ljudi, oni nakon što pripreme obrok dolaze i sve to prepuštaju ili pomažu onim koji pakuju tu određenu ambalažu i na određeni način i pripremaju onaj broj prema spisku koji je unapred utvrđen obroka, odnosno pripremaju to prema lokacijama na koje ćete kasnije razvoziti. I taj tim, nazovim recimo pakera, isto tako čini 4, 5, 6 ljudi u zavisnosti od raspoloživosti tog dana, a potom posle toga dolazi i treći tim, to su vozači koji idu isto tako na određene te lokacije unapred utvrđene i dogovorene zajedno sa onima koji distribuiraju, odnosno uvek ide jedan vozač i jedna osoba iz distribucije. Ako ima više ljudi na raspolaganju, može naravno i više da ih ide. U ovom trenutku mi imamo aktivnih negde oko 30 volontera, što s obzirom na celokupnu količinu ovog posla je možda u ovom trenutku i mali broj. Dosta je onih koji imaju želju, ali možda nemaju vremena ili im trenutno neke druge obaveze ne dopuštaju, tako da eto, to je isto jedan od načina na koji ljudi, oni koji, evo, vaši slušalci, budu poželjeli
upravo
da priključe ili doprinesu, mogu. Dakle, i ne samo u novčanim donacijama, mada nam one zaista jesu u ovom momentu jako važne, i ono što je jako važno je da imamo na umu da nijedna donacija nije mala, a isto tako mogu i da doniraju možda malo svog slobodnog vremena, pa da nam pomognu.
Upravo tako, uputili smo. A ja ću vas sad samo zamoliti, ako možete, da date mail adresu na koje zainteresovani mogu da se jave, da im date instrukcije kako da uplate novac ukoliko su to voljni da urade.
Da, kako ne. Dakle, zainteresovani mogu da pošalju mail na kuhinjasolidarnosti.nst@gmail.com. Još jednom ću ponoviti, kuhinjasolidarnosti.nst@gmail.com, ili isto tako da nas zaprate na društvenim mrežama, to je sve dosta aktualno, tako svi imamo, ili većina nas i Facebook i Instagram, i da tamo isto tako pročitaju i te podatke, tamo će i naći u stvari koji je to broj računa i kako mogu da doniraju.
A sad ćemo i u Beogradu uputiti isti apel, ovo je ogroman grad, koliko god da ima volontera sigurno ih treba još, kao i ljudi koji su spremni da doniraju. Staro da čujem kako da se uključimo i pomognemo rad Solidarne kuhinje u Beogradu.
Hvala vam. Dakle, vaši zainteresovani slušalci mogu nas također kontaktirati putem svih raspoloživih društvenih mreža, od TikToka, Instagrama, Twittera i Facebooka. Također imamo i sajt solidarnakuhinja.org na kome se možete informisati i o načinima da pristupite našoj organizaciji, ali i o načinima uplate. Dakle, tu se nalazi i devizni račun i dinarski račun i instrukcije za uplate putem PayPala ukoliko nas možda sluša neko iz inostranstva ili mu je lakše da izvrši uplatu na taj način. A također nas možete kontaktirati i na mail adresu koja glasi solidarnakuhinja@gmail.com. Također bih samo iskoristila priliku da naglasim, dakle, ja mislim da što se tiče i kuhinje solidarnosti u Novom Sadu i što se tiče solidarne kuhinje, mislim da nedovoljno ponavljamo koliko zapravo naši obroci malo koštaju, a koliko se ti troškovi nagomilaju. Mi smo računali da nas prilike jedan obrok koji se sastoji, dakle, iz glavnog jela, a vikendom i dezerta, čaja i obične salate, košta oko 100 dinara kada se u to računaju i troškovi ambalaže i troškovi plina koje koristimo za kuvanje. Dakle, zaista kao što je Sanja rekla, ni jedna uplata nije mala, tako da bih pozvala i vaše slušalce da možda razmisle o mogućnosti pokretanja trajnih naloga pa da im se, na primjer, od plate svakog meseca 500 ili 1000 dinara skida i dolazi na naš račun. Nama bi neka vrsta predvidljivosti i planiranja troškova također dosta značila, jer ni u kuhinji
svakako,
naša situacija
to
nije bolja.
Da, dakle, da, izvesno da svaka izvesnost u bilo kakvoj vrsti posla, a naročito ovako delikatnog, je od velike pomoći. Jedno je sigurno, Radio Beograd će nastaviti da prati vaš rad i da upućuje apele da se ljudi ili pridružuju volontarski da rade, ili da nađu načina da finansijski podrže ove dve izuzetno plemenite akcije. Ja ovde završavam, nažalost, razgovor sa vama, prosto nemamo više vremena. Naše sagovornice bile su Sanja Đukić iz Kuhinje solidarnosti u Novom Sadu i Sara Nikolić iz Solidarne kuhinje Beograd. Poštovani slušalci, kao što su devojke rekle, nijedna pomoć nije mala. Imajte to na umu.
Juste pour voir qu'on donne à la vie des pourboires pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir, on la garde pas sur les épaules, mais dans les étoiles quelque part, avec lui sur une vie plus drôle. On pourrait donner tort à la mélancolie, on pourrait donner raison à la douce folie. Ta peau et ma peau, c'est déjà l'harmonie. J'aime autant ton âme que ton anatomie. Viens, on perd la tête ce soir. On met du soleil dans nos yeux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est plus soir. Viens, on perd la tête ce soir. Soir, on vit la vie au mieux. Parce qu'hier est déjà trop vieux. Parce que demain est plus soir.
Srpski na srpskom.
Nikada nisam bio preterano zainteresovan za umetnost. Ipak, pre neki dan me prijatelj odvukao sa sobom na izložbu umetničkih predmeta i slika. Dugo me je nagovarao. Kaže, tako bih ujedno izašao iz svoje zone komfora i njemu pravio društvo. Pošto je postavka bila izložena u vremenskom periodu od nedelju dve, Ja nisam imao izgovor baš za svaki dan i na kraju sam pristao. Naravno, ja sam se dosađivao na izložbi, a moj prijatelj je svaki čas zastajao i pomno i pažljivo gledao slike. U pokušaju da dam umetnosti šansu, izgleda da sam se suviše približio jednoj slici, pa me je čuvar opomenuo i pokazao mi natpis "Ne dodirivati izložene eksponate". A eto, ti sitni detalji su me privukli. Vratio sam se svom prijatelju koji je zaneseno gledao u sliku sa temom mrtve prirode. Oduševljeno mi je pričao o nijansama boja, senkama, prisutnim motivima, rasporedu voća u čini i kako sve to predstavlja umetnikovo duševno stanje. Ja sam dao sve od sebe da ga razumem, a mislio sam u sebi, po meni prisutno je odsustvo ikakvog smisla.
Pleonazmi su dobro skriveni u jeziku. Primeri čak šta više isto također, često puta, pamte se još iz osnovne škole, ali malo ko primeti one suptilnije, a opet suvišne izraze. Termin pleonazam potiče od starogrčkog pleonazmos i znači suvišak, pretek. Pod njim obično mislimo ili na stilsku figuru u književnom delu ili na jezičku grešku. To lako možemo razlikovati. Ako se nešto naglašava, ističe ili izražava na emocionalan način, radi se o figuri. Ako pak primećujemo da se reči sa istim značenjem nagomilavaju, a da nikako ne doprinose slikovitijem izražavanju, onda je to greška. Tako je prva reč u ovim sintagmama, vremenski period, pomno i pažljivo, izloženi eksponati, sitni detalji, sasvim nepotrebna i suvišna, da tako kažemo, sasvim pleonastično. Potom, kada mislimo, podrazumeva se da to radimo u sebi, sem ako ne nameravamo da naglasimo da mislimo u tajnosti kako bismo postigli što ekspresivniji izraz, inače to više naginje ka grešci. A kada je o prisustvu odsustva reč, ovakve greške su odlika novinarskog stila i prelivaju se i u svakodnevni govor. Umesto prisutno je odsustvo smisla, treba reći prosto nema smisla, ili imati na umu da su pre svega prisutna bića, a ne predmeti i pojave.
Srpski na srpskom.
Nastavili smo da razgledamo mnogobrojne eksponate na izložbi i naišli smo na skulpturu od žice koja je predstavljala čoveka. Mada su mi moderna dela većinom čudna i nejasna, ovo me je zadivilo. Zastao sam i razmišljao o tome kako je predmet ceo celcat od savijene žice, koliko je trebalo vremena da se napravi i šta je umetniku bilo zamisao. Izgleda da sam se previše unuo jer sam nehotice oborio skulpturu zajedno sa postoljem. I pre nego što sam shvatio šta sam uradio, prijatelj mi je dobacio: "E, to se zove umetnost performansa." A čuvar je zavrlao: "Smesta napolje oba dvojica."
Neki pleonazmi već postoje u gramatici i stoga ne treba uvek insistirati na tome da se oni isprave. Recimo, u srpskom postoje oblici oba dva, oba dve, oba dvojica, koje je norma oduvek priznavala. Pored njih, i primeri kao što su mnogobrojni ili vasceli potvrđuju ovu pojavu. Vredni su pomena i takozvani emfatički pleonazmi. Među njima su sintagme tipa sam samcat, pun puncat i slične. Iako u njima ima ponavljanja i viška, ne moramo ih izbjegavati, jer nam pomažu u izražavanju i isticanju osobina kada nam je to potrebno. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, autor teksta Marija Živković, organizator Milena Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Finansijski sporazum za paket energetske podrške Evropske unije našoj zemlji, vredan 165 miliona evra, potpisan je u Nacionalnom dispečarskom centru Elektromreže Srbije, u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Reč je o sporazumu kojim je našoj zemlji predviđena pomoć kako bi se lakše izborili sa aktuelnom energetskom krizom.
Vučić je istakao da je veoma važno ne samo da nastavimo saradnju sa Evropskom unijom, nego i da ubrzamo svoj evropski put. Posebno je naglasio važnost danas potpisanog sporazuma.
To će učiniti mogućim da siromašniji ljudi u Srbiji mogu da plaćaju nižu cenu električne energije. Da, mi ćemo moći da sačuvamo i neka od malih i srednjih preduzeća kroz novac koji ćemo u njih da uložimo na ovakav način, dakle, i o niže cene energije. I to ne bismo mogli na takvom nivou i na takav način da nije podrške i pomoći Evropske unije. Ono što jeste važno, a to je da ljudi znaju da svake godine imamo oko 2 milijarde direktnih stranih investicija iz zemalja Evropske unije. Od prelaznog trgovinskog sporazuma iz 2009. godine, zaključno sa 2022. godinom, naša robna razmjena je porasla 4 puta sa Evropskom unijom, a izvoz nam je povećan čak 5,4 puta, a u apsolutnim vrednostima za čak 14,5 milijardi evra. Srbija u mnogome zavisi od Evropske unije, a Srbija bez Evropske unije teško ili ne može napred, i to je ono što ljudi u Srbiji treba da znaju.
Šef delegacije Evropske unije Emanuele Žiofre kaže da je Zapadni Balkan uključen u sve što Brisel uradi u energetskom smislu.
Ovoj postoji puna i nedvosmislena posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu i članstvu Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, ali to nisu samo reči, već postoje i dela, postoje i sredstva kojima se ona postižu. I jedan paket od milijardu evra pomoći za Zapadni Balkan je donet za Srbiju. On će pomoći ranjivim porodicama i preduzetnicima da se izbore sa energetskom krizom, pomoći će energetsku bezbjednost Srbije, podržat će energetsku mapu puta i ciljeve na njoj i tranziciju na zelenu energiju.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je Aleksandru Vučiću čestitku povodom Dana državnosti, koju je srpskom predsjedniku uručio ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko. Putin navodi da je Srbija značajan partner Rusije i da Moskva podržava napore Srbije usmerene na zaštitu teritorijalnog integriteta zemlje i rešavanje kosovskog pitanja. Uveren sam da dalji razvoj rusko-srpskog strateškog partnerstva u potpunosti odgovara interesima naših bratskih naroda. Iskreno vam želim dobro zdravlje i uspeha, a svim građanima Srbije blagostanje i prosperitet, navodi se u čestitki ruskog predsjednika. Predsjednik Aleksandar Vučić doneo je odluku o povećanju broja specijalnih jedinica, objavljeno je u službenom glasniku. Navodi se da je potrebno izvršiti dogradnju mirnodopske i ratne organizacije specijalnih snaga Vojske Srbije do projektovanog brojnog stanja, kao i da će za izvršenje te odluke ministar odbrane i načelnik generalštaba Vojske Srbije doneti potrebna akta. Odluka je stupila na snagu i doneta je na osnovu Zakona o predsjedniku Republike i Zakona o Vojsci Srbije. U Turskoj su noćas iz ruševina zgrade u gradu Kahramanmarašu izvučena dva brata, prema najnovijim informacijama iz turskih medija. To se dogodilo 198 sati posle razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju. Ujedinjene nacije upozoravaju da je sada potrebno obezbediti skloništa i hranu za preživele. Građani Srbije od danas mogu slati SMS poruke za pomoć porodicama žrtava zemljotresa u Siriji i Turskoj. Broj za SMS poruku sa sadržinom Sirija je 1004, a za poruku sa sadržajem Turska broj je 1003, čime će biti donirano 200 dinara po poruci. Nastavljene su borbe na istoku Ukrajine. Sve je jači ruski obruč oko Bahmuta, a teška situacija je i u blizini Soledara i Ugledara. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovo je naglasio kako alijansa treba da obezbedi Ukrajini oružje za pobedu u ratu, a prema njegovim rečima, Rusija se ne priprema za mir, već za eskalaciju sukoba. I američki ministar odbrane Lloyd Austin naglašava da je Kijevu hitno potrebno još vojne pomoći i da će saveznici nastaviti podršku Ukrajini. Na deonici brze pruge između Stare Pazove i Inđije ponovo su ukradeni delovi kontaktne mreže, pa vozovi na tom delu pruge saobraćaju brzinom 40 km na sat. Ovakve krađe ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja i nanose štetu železnici, upozoravaju nadležni. U međuvremenu MUP je saopštio da je rasvetljena teška krađa na deonici brze pruge između Nove Pazove i Beške i da su uhapšene tri osobe. Sumnja se da su oni od početka godine na toj deonici brusilicama i makazama sekli bakarnu užad na kontaktnoj mreži, što je usporilo kretanje voza Soko između Beograda i Novog Sada. Nastavlja se fudbalska Liga šampiona. U prvim utakmicama osmine finala o 21 čas sastaju se Milan i Tottenham, odnosno Paris Saint-Germain i Bayern München. Vrijeme danas oblačno, ponegde kiša, na planinama slab sneg, temperatura do 9 stepeni. U Beogradu je trenutno 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 81%, pritisak 1019 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo sada i redovnog izveštaja o vodostaju reka za utorak 14. februar. Reka Dunav, Linz 352, 352 cm, Kornojburg 219, 219, Bratislava 301, 301, Komarno 154, 154, Estergom 89, 89, Budimpešta 152, 152, Dunafeldvar minus 91, minus 91, Baja 212, 212, Mohač 244, 244, Bezdan 92, 92, Apatin 161, 161, Bogojevo 147, 147, Vukovar 145, 145, Bačka Palanka 173, 173, Novi Sad 196, 196, Zemun 340, 340, Pančevo 359, 359, Smederevo 499, 499, Veliko Gradište 760, 760, Turn Severin 730, 730, Prahovo 298, 298, Ruščuk 374, 374, Đurđevo 296, 296, Crna Voda 340, 340, Brahila 401, 401 cm. Drava, Botovo 25, 25, Terezino polje, minus 315, minus 315, Donjem Hjoljac, minus 76, minus 76, Osijek, minus 85, minus 85, Tisa, Tisa Beč, minus 176, minus 176, Lašaroš Namenj, minus 68, minus 68, Tokaj 475, 475, Solnok 100, 100, Segedin 214, 214, Senta 277, 277, Novi Bečaj 313, 313, Titel 267, 267. Evo podataka sa mernih mesta na Savi. Zagreb, minus 224, minus 224. Gradiška, bez podataka. Slavonski Brod, 283, 283. Slavonski Šamac, 102, 102. Sremska Mitrovica, 331, 331. Šabac, 195, 195. Beograd, 305, 305 cm. Reka Kupa, Karlovac, 43, 43, Una, Novi Grad, 69, 69, Sana, Prijedor, 53, 53, Vrbas, Delibašino selo, 79, 79, Bosna, Doboj, minus 98, minus 98, Lim, Prijepolje, 77, 77, Drina, Radalj, 9-2-92. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -1-02-102. Bagrdan, 7-2-72. Ljubičevski most, -238, -238 cm. Evo prognoze vodostaja za četvrtak, 16. februar. Dunav kod Bezdana, 70. Sava kod Sremske Mitrovice, 301 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode, 3,5 stepeni. Temperature vazduha, maksimalna 10, minimalna 4,8, srednja 7,5. U 7 časova u Bogojevu 5 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 3 stepena. Vazduha maksimalna 10,5, minimalna 2,4, srednja 6, u 7 časova u Novom Sadu 2 stepena. U Zemunu temperatura vode 3,2 stepena, vazduha maksimalna 10,6, minimalna 2,9, srednja 7, u 7 časova u Zemunu 3 stepena. I na kraju ovog izveštaja o vodostanju, evo i tendencija. Dunav u opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa i Sava u opadanju, Drina u manjem porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Salto sono un canguro, 30 estati al muro, bella la sensazione.
12 časova 17 minuta, ulazimo u treći sat današnjeg magazina na prvom. Mnogi vinari i vinogradari u Srbiji danas proslavljaju svog zaštitnika Svetog Trifuna. Tako je u jednom od naših najpoznatijih vinogorja, Negotinskom, pa i u selu Rajac, koje odavno privlači pažnju svojim fantastičnim vinima i pivnicama, kućama u kojima živi samo vino izgrađenim namenski poviše ljudskih naselja, samo da bi se u njima pripremalo i imalo neophodni mir. Kroz rajačke pivnice dr. Petar Paunović, epidemiolog, ali kao i svi rajčani, vinogradar i vinar, vodio je i o njima pričao Mirjani Nikić i Elizabete Arsenović. Da je Rajac stvarno rajsko mesto, svedoči i legenda o njegovom imenu.
Čekaj, ali mi sad gledamo, doktore, Rajac dole. Ovo je stvarno, stvarno divan pogled.
Ome, tu crkva se vidi. Kaže, u staro vreme, kad je Bog išao po zemlji, kaže da je nebo bilo nisko toliko da se moglo dohvatiti rukom, ali neka ženica, razumeš, koja ima malu bebu, ona je prala pelenice i onda opredala ruki pa je obrisala u nebo. I Bog se žestoko razljuti, kaže, sad više neće to nikad, i on podigne nebo da ne može se dohvatiti. Ali u neko vreme, staro, kad je Bog išao po zemlji, on je negde od tuda dolazio starim putem i stigne u jedno selo pre Rajca, u mrak, kasno uveče, pomršena crna tama, selo od granja napravljeno u nekoj hrastovoj šumi. Jer svuda su bile hrastove šume, ovo su njihovi ostaci, vidite, imamo mi sad te stolatne hrastove. I sada on kaže, pomoćina, kaže, crna tama, napiši, kaže, pisao, napiši da se zove Tamnić. I pisao, capi, napiši Tamnić. Bog požuri.
Sada su rastala imena nekih sela, jel da?
Da. Pa ne, sad o Rajcu pričali. I sada on sutra krene dalje na put, morao je rano da ustane, jer imao mnogo da obilazi. I sada on dođe ovdje gdje mi stojimo.
Dobro.
I pogleda, mi zovemo ovo Vlaški breg.
Kako?
Vlaški breg, to su Vlaška sela. I pogleda tamo, vidite kako se tamo vidi, rađa se sunce.
Prelep vidikovac, da.
Rađa se sunce i tangencijalno obasjava travu. I trava puna rose, kapljice rose blistuju kao biserije.
Dobro.
Ili kao drago kabeće. I sada šta se događa? On kaže, ovo je strašno. Dole timo zeleni vijuga, selo kao lastoviće gnezdo zalepje uz breg. Ovde mirišu ljubičice. Pevaju slavuji. Rajački slavuj je veliki pevač. Recimo, u knjizi Bremovoj o životinjama piše da neki slavuj u Nemačkoj je znao da peva 24 melodije. A to znači, ako vi slušate slavuj koji peva, on stalno menja. Pa brojite ako imate sluh. Rajački zna 26 melodije.
Bolje od ovoga.
Da. I sada gledajte, on, Bog to sve gleda i kaže, pa da li je moguće da se stvorio, po ovoj raj zemaljski. I pisaru kaže, napiši da se zove Rajac.
U rajačkim pivnicama i danas postoji drvo zapis pod kojim se na Svetog Trifuna izvodi drevni hrišćanski obred posvećenja i blagosiljanja vinograda, grožđa i vina.
Ovo je drvo dud.
Vidite ovako, vinogradari u svome životu imaju neke običaje pomoću koji hoće da preduprede gubitak u poljoprivredi, u vinogradima, u ekonomiji i tako dalje. I sada
se zaštite,
mi,
jel?
Jeste. Mi sad ovdje nalazimo na jednom trgu.
Mi smo u rajačkim pivnicama.
Mi smo na rajačkim pivnicama.
Ovdje ljudi razgovaraju dovikivanjem, jel tako?
Mora da.
Dovikivanjem se razgovara, jeste. To je normalno, dobro?
Ima, kad se radi o kupijenju vina, prvo odgovore tiho. Kako više
popiju,
kako više piju, od sledeće 3-4 čaše sve glasnije govore, da bi u jednom momentu neko viknuo: "Ćutite bre da živi vino." Onda se ja vidim šta je to.
Da živi vino.
Da, jer ono mora da živi u tišini. E. Jer se ja razmišljam da se tu nešto molekuli sad tucaju u sebe, da se tu nešto događa i onda da vino neće da uspe ako mnogo larve. Znači oni su tišni.
Znači malo da se...
Evo, zato se ovde dovikuje. Ali sad ovako...
Evo nas kod zaštite.
Mi se ovde nalazimo na trgu Svetoga Trifura. Ovaj zapis ovde je zasadio vojnik Hajduk Veljka, koji se zvao Spasa, tako da i danas ima u Rajcu ima porodica Spasić. Inače, mislimo da je to zasadio negde oko 1807. u vreme prvog srpskog ustanka. Jer mi imamo u sećanju da recimo ovde su dolazili, da je Hajduk Veljko dolazio do Rajačka pivnica po neki put, a dolazio je sa njim i Vuk Karadžić. Znate. E sad šta se događa?
Ogromno je drvo, da to kažemo.
E sad pa, to je drvo, stoleto drvo. Jer obično je, zapis možda bude dud, možda bude hrast i tako, ali i dud je stoleto drvo. I sada šta se događa? E svakoga 14. februara,
na dan Svetog Trifuna,
ovde se skupi masa vinogradara i sada se seče kolač, to je jedna hrišćanska obaveza i običaj. Tako da imamo kolačara koji je bio prethodne godine i sad dolazi
to
novi kolačar.
Kolač,
da, to je slavski kolač.
I domaćin slave novi, uzimo
da. E sad, šta je tu važno da se kaže? Ne možemo svako da bude kolačar.
Nego?
To je najbolji vinogradar. Znači, on zna kada treba se orezuje, kada se prska, kada se bere. On zna sve i on ima najbolje u pivnicu i najbolje vino i najbolji vinograd. Znači, taj je kolačar. Da bi on služio kao uzor ostalima. Onda se tu seče kolač uz prisustvo popa, a onda se odlazi u vinograd najbliže, tu ima pored pivnica, gde se orezuje vinova loza, gde pop blagosilja, sada sipa se vino na vinu lozu i blagosilja da ove godine bude rodno i da bude vino dobro i uopšte da bude ekonomska situacija dobra. Ali, ja recimo razmišljam i o tome da je taj Sveti Trifun bio u stvari prvi srpski naučnik. Jer on je bio kozar i ovčar i čuvao je svoja stada po kamenjarima Balkana. I posmatrao je kako koze obrste vinovu lozu koja je rasla tamo na tim kamenjarima i do godine vidi da ta vinova loza rađa krupnije grožđe, slađe i bolje. Pa se to tako ponavljalo, a onda on kaže: "Pa čekaj da ja to uradim, da ja isprobam." Tu je sad počinje taj eksperiment njegov, što ja kažem da je naučnik. I on sada uzme kosir, kosir je jedna kriva oštrica postavljena na jednom štapu, vidi se na ikon, neke ikone su sa time, a druge ikone su sa nekom kutijom lečiteljskom, jer je on bio i kao lekar. I sada šta? I on uzme ureze lozu. Jedne godine ponovi se ono što su koze radile kad su je druge godine isto. I on kaže: "Pa to je ta stvar."
Bolje
i, kaže mi: "Orezujte lojze i ono će bolje raditi, slađe će biti grožđe i bolje vino." I to je, misli, ta stvar.
E, tako se učilo iz prirode, jel da?
Tako se učilo iz prirode. Ali sad, pazite šta se događa, zapis jedno sveto drvo.
Jasno.
I pošto je to staro drvo, jedne godine, jedan stup zapisa padne, ode slomi se, bila je nekakva ledena kiša, sve je polomili se daleko od i sve živo, da se rada u tim sve. Padne taj stup i prepreši ovo put ovde i tamo padne na onaj krov.
Da.
I sada ljudi ne znaju šta da rade. I kaže, neko je došao i uzio da od tog krova skine ovaj što je njegov. Kaže, kad me nešto udaralo, ja sam pao na uzana, kaže, oko toga, daš. Ljudi počinu da drvo. I sada, to stoji tu, niko ne smije da dirne.
A velika grana?
Velika grana, evo, tu su ostaci njeni ovde, pored ovoga. I šta se događa? Dođu popovi na Svetog Trifuna. Tu se skupio narod, i ja tamo stojim i kažem: "Jeli, oče, jesmemo mi da pomerimo ovo drvo?" Pop se: "Kako da ne, to nije sveto grđe, slavodno vi to pomerite." Znaš, a jedan se ja kaže: "Kad je tako, pope, pomeri ga ti." I sada i dalje prolazi vreme i dolazi avgust mesec i on uzme dva Rumuna i motorke i seču to tu sve.
Znači, ni evo to je, da
nije, pa ne, on je nama pričao lepo, ali seljaci ne veruju ni popu, znaš. Oni samo svoju veru imaju, kao i sad u kokoj. E, sad pa se. I sada to su ostaci te velike grane. E, vidite koliko su to stupi, to je kao posebno drvo.
Da.
I tako. A ovaj kamen tu, to je na tome se seče kolač, to je taj ritualni,
to je obredni sto.
Obredni sto, ritualni.
Oko tog stola, možda baš u ovom trenutku, okupljeni su rajački vinogradari i vinari, dok se seče i zaliva vinom slavski kolač, uzdajući se u dobro vreme pomoć neba i svoj veliki trud i ljubav koji će doneti nove litre rajskog pića, lepog kao nektar i vrednog kao da je iz Burgundije ili šampanje.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje je pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić klavir, specijalni gost Marko Đorđević truba, program Rahmanjinov Gershwin Bernstein, Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o art terapiji sa psihologom Snežanom Mrvić. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas, 15. februar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Slušate magazin na prvom. Čuli smo kako vinari i vinogradari, posebno oni u Negotinskom vinogorju, obeležavaju svog zaštitnika Svetog Trifuna. Ali za one zaljubljene i nešto romantičnije, danas je dan zaljubljenih. I jedna od destinacija omiljena za obeležavanje ovog praznika je Vrnjačka Banja, koja ima mnogo toga da ponudi turistima, ali ima i most ljubavi i takmičenje za najduži poljubac. Mnogo razloga da baš danas uključimo u emisiju direktora turističke organizacije Vrnjačka Banja, Ivana Trifunovića. Dobar dan i najprije hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Evo iskoristio bih priliku da čestitam i Svetog Trifuna i naravno Svetog Valentina. I mi smo neko koje to spoju jedno i evo u Vrnjačkoj Banji se slave oba sveca na mostu ljubavi sa vinom i sa ljubavlju.
I sa ljubavlju. Da li ove godine imate takmičenje za najduži poljubac?
Da, ono traje evo već 33 minuta i ono što mogu da kažem, svi su tu pobednici. Ove godine imamo i jedan najstari par, preko 90 godina su oboje. Tako da je to jedan od realiteta u ovom našem mostu ljubavi, odnosno u najdužem poljubcu. U svakom slučaju svi dobiju nagrade, naravno najatraktivniji par, najduži poljubac, najstariji par i to je nešto što Vrnjačka Banja već 15 godina gaji i jednostavno Desanki Maksimović u čast koja je tu napisala svoje najlepše pesme, eto poklanjamo i taj jedan od jednu manifestaciju koja obeležava Nje rad u banji.
Nje rad u banji koja slavi ljubav u svakom slučaju. Možda da podsjetimo samo da vlasnici rekorda u ovoj disciplini najduži poljubac su bračni pari Irena i Đorđe Božić, njihov poljubac je trajao 112 minuta.
I teško će da se obori u nekom budućem periodu, u svakom slučaju mi ćemo da pokušamo sa lepim nagradama da jednostavno stimulišemo da se prijavljuju ljudi, da vežbaju i da eto, pokušaju da budu i oni rekorderi u Vrnjačkoj Banji.
Sam dolazak u Vrnjačku Banju na Most ljubavi i činjenica da su se prijavili veće velika nagrada za vas kao njihove domaćine, verujem. Da li je banja puna? Dakle, danas je veliki praznik, a već sutra je državni praznik dvodnevni koji se za one srećnije lepo spaja sa vikendom. Kakva je popunjenost?
Pa evo, turistička organizacija prema podacima sa kojima raspolaže je da je Vrnjačka Banja gotovo potpuno puna za vreme praznika. Čak su se i paketi prodavali sa spojenim petkom, tako da eto taj model lepog vremena, sada i skijališta na Goču, wellnessa koji je izuzetno kvalitetan u Vrnjačkoj Banji dao da gosti dalje traže jednu oazu mira u banji i da eto Vrnjačka Banja zadovoljava njihove potrebe što se tiče i odmora i rekreacije.
I što se tiče odmora i rekreacije, što se tiče uživanja u samim blagodetima banje, rekli ste da radi ski staza na Goču.
Da, ski staza na nekih 8 km samog centra grada, na visinu od 1100 metara, u dužini 2 puta po 550 i još 3 manje rade u vreme praznika. U odnosu na neka druga skijališta, ona je dosta povoljnija. 1200 dinara je dnevni ski pas, imamo i noćno skijanje. To je jedna od zimskih ponuda koja je vrlo zahtevna po pitanju vremena i snega na planini Gočovom. Prilikom su se ti uslovi sklopili, tako da...
Malo smo duže čekali zimu, ali desilo se najzad. Da,
skijališta u regionu, ali u svakom slučaju, evo, ko ima želju da malo uživa u wellnessima i da neko vreme provede na planini Goč, eto, banja je idealno mesto za to. Mi smo se potrudili da imamo jedan lep muzički program sve vreme trajanja sve vreme trajanja praznika, tako da jednostavno banja će da opravda taj svoj neki epitet jednog od najposećenijih mesta u regionu.
U regionu, i to taj epitet vas dugo krasi, dobro se kotirate već duže vreme. Ja bih sad pozvala ko je zainteresovan da pođe za Vrnjačku banju, kažete mi sve je puno, možda je pametnije da se ne kreće, ne znam gde bi se smestili ljudi koji odlučuju u poslednjem trenutku.
Ima prostora za jednu sobu ili jedan apartman više. U svakom slučaju, ja upućujem se na opštinski infocentar, odnosno infocentar turističke organizacije i na sajt, da se tu najlakše informišu, da vide šta je za njih najbolje što se tiče odnosa cena i kvaliteta. U svakom slučaju preporučujem sve objekte koji imaju dodatni sadržaj što se tiče i tople vode i wellnessa, da jednostavno te zimske dane, ako su već i dalje su zimske, naravno, iskoriste u toplim blagodetima banjske vode i da jednostavno uživaju u periodu provedenom u banji.
Verujem da će ovi koji su već stigli, obezbedili smeštaj, to učiniti. Vama najlepše hvala za ovu sliku iz Vrnjačke banje na dan zaljubljenih i predstojeće praznike. Hvala. Razgovarala sam sa direktorom turističke organizacije Vrnjačka banja, Ivanom Trifunovićem. I Zlatibor je godinama u vrhu najpoželjnijih destinacija i za letnje i za zimske odmore. Najzad je sneg lepo napadao, složili su se slobodni dani praznici, tako da proveravamo stanje na ovoj planini. Sa nama je sada Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor. Dobar dan i hvala što govorite za magazin na Prvom.
Dobar dan, hvala vama i lep pozdrav sa Zlatibora.
Koliko ste puni?
Pa popunjeni smo poprilično, odnosno gotovo svi kapaciteti su već popunjeni, rasprodati. Mi očekujemo danas, u toku današnjeg dana, zapravo veći priliv turista, odnosno veći broj dolazaka kod nas na destinaciju, i tako će biti i sutra u prepodnevnim satima i u praznicima koji dolazi, vikendu koji dolazi, Zlatibor će biti popunjen gotovo 100%. Interesovanje je veliko, to zaključujemo po informacijama, odnosno po broju telefona infoturističkog infocentra, koji zaista zvoni svakodnevno, non stop, i ljudi se najviše interesuju za zimske sadržaje koji su sada u glavnom fokusu svih turista koji dolaze zapravo na Zlatibor. Imali smo sreće, kao što ste vi rekli u najavi, dovoljna količina snega za sve zimske sportove, tako da svi koji se odluče da dođu na Zlatibor mogu da uživaju.
Mogu da uživaju. Najpre da mi proverimo stanje na putevima do Zlatibora.
To je sve bezbedno, prohodno, redovno se održava, čisti, tako da komunikacije nisu problem, veza putna saobraćena nije problem, sve je prohodno, sve je bezbedno, sve je očišćeno, sve je čisto, i kako na prilaznim putima, tako i u lokalu, ovde na samoj turističkoj destinaciji Zlatibor, tako da turisti koji se odluče za Zlatibor ne moraju da brinu.
Koji krenu svojim privatnim automobilima, što je obično važno napomenuti u zimskim uslovima. Pa šta nudite, koliko ste staza zapustili, koliko ljudi mogu da uživaju, jeste odvojili neko veliko sankalište za decu i već šta ide?
Jeste, u principu, znate, sve je spremno, sneg je pao negde oko 25. Možda januara, trenutno ga na Zlatiboru ima oko 30 cm van skijališta, na skijalištu Tornik koje je pustilo i crvenu i plavu stazu, trenutno ima negde oko 50 cm utabanog snega, zahvaljujući sistemu za veštačko osnežavanje, tako da zaista svi koji dođu na Zlatibor mogu da uživaju u tim zimskim sportovima. Za turiste koji ne žele da idu do ski centra Tornik, mi smo obezbedili u samom turističkom centru gde će skijalište i stankalište Obudovica, koje takođe radi, gde ski početnici mogu iznajmiti i opremu i instruktore i naučiti prve ski korake ukoliko su za to zainteresovani. Pored toga i ostali zabavno tematski parkovi koji se nalaze na Zlatiboru, Dino park i Avantura park, također su svoje kapacitete sada opremili i preusmerili na avanturu i na zimske sportove, tako da za razliku od banje koja ima banjsku vodu, ima turistima preporučuje kupanje i banjanje u termalnim vodama, mi preporučujemo za ovu zimu aktivan odmor, sankanje, skijanje, pešačenje, planinarenje, naravno i wellness spa centre u hotelima i u ugostiteljskim hotelima i objektima koji to naravno nude, i naravno gastronomske specijalitete po kojima naša destinacija nadaleko čuvena i poznata. Ponavljam još jedno, sve
u svakom slučaju nadaleko čuvena i poznata, to nije sporno. Da li imate neke okvirne ocene koliko ljudi će ovaj praznik provesti na Zlatiboru?
Da, pa imamo naravno procjene negde oko 50.000 do 50.000 turista mi dnevno očekujemo za ove praznike, ukoliko kapaciteti budu popunjeni kako je najavljeno, kako planiramo, negde oko 50.000 turista dnevno će biti prisutno tu kod nas na destinaciji, i mi zaista verujemo da će toliko ljudi biti, da će uživati. Gondola također radi punim kapacitetom, svi ostali turistički lokaliteti su otvoreni, spremno dočekuju turiste. Tako da verujem da će naći puno razloga zbog čega treba da posete Zlatibor. I ono što bih volio još da napomenem je da je zaista veliki broj hotelskih objekata i restorana pripremio večere iznenađenja, svečane večere, koncerte u svojim objektima, i o svemu tome turisti mogu naći informacije na sajtu turističke organizacije Zlatibor.
Najlepše hvala, zaista divnu pozivnicu, da ukoliko ste u mogućnosti i možete koristite slobodne dane, ne radite za praznike, otputujete baš na Zlatibor. Čuli smo je od Vladimira Živanovića, direktora tamošnje turističke organizacije.
Pričam o činjenicama.
Ovo je magazin na Prvom. U galeriji Radio Televizije Srbije u toku je izložba slika Miodraga Rogića U spomen doslednosti. Ovo je prva posthumna izložba priređena u čast umetnika koji je ostavio dubok trag na srpskoj likovnoj sceni, a koji nas je napustio prošle godine. Rogićevi aktovi, portreti i mrtve prirode pred publikom su u narednih gotovo mesec dana. Detaljnije Aleksandra Vukadinović.
Nastojao sam da ne shvatim sliku kao sanduk u koji se sve može natrpati. Nastojao sam da sav taj materijal slike držim u ravni platna, pa čak i ispred ravni. Možda to ne treba shvatiti bukvalno, ali ja teško mogu svoje slike da zamislim u dubini i iza platna. Reči su iz monografije likovnog umetnika Miodraga Rogića. Njegov likovni stil zahtevno je svrstati po određenom stilskom kriterijumu, jer njegova dela nisu nastajala pod uticajem trendova i promenljivih ukusa. Zbog toga ga je kritika ponekad videla kao umetnika na margini, iako je bio dobitnik brojnih nacionalnih prestižnih nagrada iz oblasti likovne kulture. Njegove teme potiču iz građanskog slikarstva, mrtva priroda, akt i portret, kroz koje se prikazuju prirodni i društveni simboli savremenog sveta. Reditelj i likovni kritičar Đorđe Kadijević, koji je bio i prijatelj Miodraga Rogića čak 7 decenija, posebno ističe značaj njegove jedinstvene pojave na našoj likovnoj sceni.
Kod Rogića ćete naći eho kubističke estetike koje on primio preko svog učitelja, preko Mila Milunovića, ali u jednoj ublaženoj formi koja je karakteristična gotovo za sve naše slikare. Vidite jednu milovsku školu čvrstog crteža, odsustva linearne perspektive, neosetljivost na ekspresiju prostora i iluzionizma uopšte, jedan strogi, gotovo kalvinistički način shvatanja slike koja funkcioniše isključivo svojom grafičkom strukturom uz upotrebu boje, tako bi rekao. Rogić nije kolorista. Njegove bele pozadine su zapravo deo zida, znate. Reći slučaj da on artikuliše interijer i da locira figure u konkretnom prostoru.
Miodrag Rogić je godinama paralelno sa svojim umetničkim radom obavljao i pedagoški, vezan isključivo za oblast grafike. Visoka likovna kultura koju su sistemom njegovog rada sticale generacije mladih umetnika manifestovala se u oslobođenosti njihovih kreativnih energija. Iako linija, boja, svetlo i senka čine najelementarnije grafičke elemente, Rogić vrlo inventivno pristupa načinu njihovog likovnog komponovanja, stavljajući ih u beskonačan niz njihovih varijacija koje prevazilaze logičke granice likovne umetnosti, kaže Đorđe Kadijević.
Rogić ne bi bio ono što jeste, da nije poetičnosti. Dakle, on je na svojenski način shvatio pozno kubistički sentiment. Sa nekom toplinom koju mi imamo kao rasak, kao ono što zapravo jesmo, znate. On se pojavljuje na ovoj izložbi kao čovek reminiscencije, jer nije želeo gotovo svesno, ako smem tako da kažem, da učestvuje u jednom opštem rasulu koje je zahvatilo ovaj prostor. Ovo njegovo slikarstvo ne pripada tom vremenu. Ono pripada jednom idealističkom shvatanju poznog modernizma iz vremena kad se on formirao. Tu je postigao prepoznatljive i upečatljive rezultate. Možda je ovo slikarstvo prošlost, ali znate, ima prošlosti koja ne prolazi.
Miodrag Rogić izlagao je crteže i slike na brojnim kolektivnim izložbama u Jugoslaviji, kao i na 15 samostalnih izložbi u Beogradu. Izložbu u spomen na njegovo stvaralaštvo možete posjetiti do 10. marta u galeriji RTS.
7 je minuta do 13 časova, kao i uvek vreme da u magazinu na prvom čujete izbor najvažnijih sportskih vesti. Ovoga puta čućemo ih od Dejane Nikolića. Dejane, najprije dobrodošao.
Hvala i pozdrav našim slušalcima. Utorak je ali bogat utorak, rekli bismo, sportskim događajima. Utakmicama osmine finala večera se nastavlja takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Već prvog dana na programu je veliki derbi, sastoji se od 21 sat Paris Saint-Germain i Bayern i Milan i Tottenham, dok će sutra naša televizija prenositi duel iz Dortmunda gdje igraju Borussia i Chelsea. Također sutra u istom terminu snage će odmeriti Brugge i Benfica. Osmina finala na programu i sljedeće sedmice, kada će u derbiju koplje ukrstiti Liverpool i madridski Real. Sve učesnike četvrtfinala saznaćemo tek sredinom marta posle revanša, a ostali parovi osmine finala su Eintracht Napoli, Leipzig, Manchester City i Inter Porto. Titulu prvaka, podsjetimo, brani madridski Real, koji umeđu vremenu uspješno brani čast Europe, postaje klubski šampion sveta. Utakmice između fudbalera Šerifa i Partizana u Ligi konferencije iz bezbednosnih razloga odigraće se u četvrtak bez navijača. Po nalogu bezbednosne službe Moldavije, dakle, neće biti ljudi na tribinama, a deo navijača Partizana pokušaju da uđe u Moldaviju i vraćanje sa graničnog prelaza na aerodromu, i saznali smo upravo evo i zašto, zato što jednostavno navijača neće biti u četvrtak od 21 sat. Znamo da je UEFA odlučila još u junu prošle godine da Šerif ne igra međunarodne utakmice na domaćem terenu Tiraspolju. Tiraspolj nalazi se u Prednjostrovlju, oblasti u Moldaviji, koja je proglasila samostalnost, koja se nalazi duž moldavske granice sa Ukrajinom. Posle pobjede nad Velikom Britanijom i Turskom u novembru, naši košarkaši u februaru pred sobom imaju dva posljednja kvalifikacijna meča za odlazak na svjetsko prvenstvo, koje se ovog leta održava u Japanu, Indoneziji i na Filipinima. 24. februara gostujemo Grčkoj u Atini, a zatim u ponedjeljak 27. protiv Velike Britanije u hali Aleksandar Nikolić treba da overimo plasman na Mundo Basket. Treba nam i jedna pobjeda iz ove dve utakmice, a selektor Pešić odredio 24. kandidata za nacionalni tim. U odnosu na prethodne mečeve nije loš sastav, o sastavu u sportskom žurnalu, a košarkaši Crvene zvezde, odnosno košarkaški klub, saopštit će večeras u 18 časova da li će nastupiti na kupu Radivoja Koraća. To takmičenje počinje sutra na mečevima četvrtfinala između Spartaka i Partizana, odnosno Mege i Vojvodine. Zvezda je trebalo, ili još uvijek treba, da svoj meč igra u četvrtak protiv Borca, kada bi se sastali FNP i Metalac. Ipak nije isključeno da čačanska ekipa prođe dalje bez borbe. Zvezda je nezadovoljna zbog, kako oni navode, nekažnjavanja Partizana nakon istupa u play-offu Lige Srbije prošle sezone. I na kraju, Jokić ima jedinstvenu NBA statistiku u posljednjih 35 sezona. On je jedini igrač u ovom periodu koji u jednoj sezoni na više od jedne utakmice imao najmanje 25 poena, 10 skokova i 5 asistencija. Ajde sad brojke da nastavimo, uz 85% šuta iz igre. Dakle, Jokić blistao i u pobjedi Denvera na jednom od najtežih gostovanja u ligi u Majamiju, 27 poena, 12 skokova i 8 asistencija. O svemu opširnije u sportskom žurnalu. 15.30.
Posle novosti dana. Hvala, čuli ste Dejana Nikolića, a u ime ekipe koju su činili Miroslav Antonijević i Saša Hajdin kao ton majstori, Aleksandra Paladin muzički urednik, Ljubinka Dobrilović kao producent i ja, Jelena Vidić, kao voditelj i urednik, želim vam da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i zahvaljujem na pažnji. Prijetan dan.